Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda prezident xon saroyi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik balandlikdan qulab tushdi. Afg'oniston O'zbekistonga neft yuklangan 67 ta sisternani qaytarib yubordi. Vazir o'rinbosari Yangiyo'l hokimi vazifasini bajaruvchiga aylandi. Ukrainada Rossiya agressiyasini oqlagan pravoslav cherkovi mitropoliti 5 yilga qamaldi. Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq ishlamay qoldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 ta masjid va 21 ta diniy o'quv dargohi faoliyati to'xtatildi. Aholi svetsiz o'tiribdi. Kriptoqirollar mamnun. Qirg'izistonning mining fermalari. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Afg'oniston 3.4 ming tonna neft yuklangan 67 ta sisternani O'zbekistonga qaytarib yuborgan. Bu haqda Afg'oniston Milliy standart agentligi Twitter tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. O'zbekistondan kelgan neft sifati yomon bo'lgani uchun qaytarib yuborilganini bildirgan agentlik vakillari bu ikki davlat o'rtasidagi yuk yetkazib berishda ilk noxush holat ekanini qayd etishgan. Afg'onistonlik mulozimlarga ko'ra, hozirda mamlakatda sifatsiz yoqilg'i va neft olib kirilishining oldini olish bo'yicha dastur amalga oshirilmoqda. ANSA vakillarining mazkur bayonotga O'zbek Neftegaz AJ munosabat bildirgan. O'zbekistonlik mulozimlarga ko'ra, neft sifatsizligi bo'yicha Afg'oniston standart agentligi tomonidan tarqatilgan ma'lumot hech qanaqa asosga ega emas. O'zbek Neftegaz qaydicha O'zbekiston JTL MCJ zavodida ishlab chiqilgan 3.4 ming tonna mahsulot 24-26 iyun kunlari turkiyalik xaridorga topshirilgan. O'zbek rasmiylariga ko'ra, dizel yonilg'isi uchun sintetik komponent EN15940 Yevropa standartiga muvofiq Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqatgina O'zbekistonda o'z DST 3134-2017 davlat standarti asosida ishlab chiqariladi va bu standart hali Afg'onistonda joriy etilmagan. Qirg'izistonda xalq orasida Xonsaroy deb atalayotgan prezident ma'muriyatining yangi binosi qurilishida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik migrant ish joyida balandlikdan qulab tushdi. Bishkekdagi Kaktus Media nashrining yozishicha, bu ma'lumotni tez tibbiy yordam ko'rsatish markazi direktori o'rinbosari Yegor Borisov tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi Bishkek shahrining 4-chi sonli kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Unga bosh miya chanog'i travmasi tashxisi qo'yilgan. Migrantning umumiy ahvoli to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bishkek shahar Lenin tuman ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik 7 avgust kuni taxminan soat 15 da qurilishda balandlikdan qulab tushgan. U tezkor ravishda kasalxonaga olib ketilgan. Joriy yilning fevralidan O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Dilshod Sultonov 7 avgust kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rasman bildirilishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev ishtirokida o'tgan shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Sultonov nomzodi prezident Shavkat Mirzayev tomonidan tavsiya etilgani aytilgan. Yangiyo'lning avvalgi hokimi Farhod Mirzayev 2023 yilning iyulida prezident raisligida o'tgan video selektorda 10 ortiq tuman va shahar hokimlari qatorida ishdan olingan edi. Ammo shahar kengashida nutq so'zlagan viloyat hokimi Zoir Mirzayev Farhod Mirzayevning sog'lig'iga qaramay yomon ishlamaganini ta'kidlagan. Turkmanistonda IMO ijtimoiy tarmog'i internet tezligi sustligi oqibatida ishlamay qoldi. IMO Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq edi. Boshqa tarmoqlarning faoliyati bu mamlakatda kuzatilmaydi. Turkmanistonda internet foydalanuvchilari VPN vositasida boshqa saytlarga ulanishga harakat qilib keladi, biroq internet tezligining sustligi ortidan buning imkoniyati yo'q. Britaniyaning Cable.co UK tashkiloti hisobotida aytilishicha, Turkmanistonda internet tezligi sekundiga 0.150 megabitni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich bilan Turkmaniston jahondagi 224 davlat orasida internet tezligi bo'yicha eng oxirgi o'rinni egallagan. Vinnitsa sudi Ukrain pravoslav cherkovi mitropoliti Ionafanni Rossiya agressiyasini oqlaganlikda aybdor deb topdi va 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tergovning bildirishicha, mitropolit dindorlar orasida Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi varaqalarni tarqatgan. Yeparxiya saytida Moskva patriarxatining ustuvorligi to'g'risidagi maqolani e'lon qilgan va Rossiyaning Ukrainaga bosqinini olqishlagan. Mitropolit Ionafan pravoslav cherkovi va Ukraina hukumati o'rtasidagi ziddiyat ortidan qamalgan amaldagi birinchi yuqori lavozimli ruhoniy bo'ldi. Turkiyaning Kocaeli viloyatida Darinja tumanida joylashgan portda 7 avgust kuni g'alla yuklash chog'ida elevatorda portlash sodir bo'lgan. Ayni vaqtgacha portlash oqibatida CNN Turk telekanali xabariga ko'ra 13 kishi tan jarohati olgan, ulardan 3 nafarining ahvoli og'ir. Tuproq mahsulotlari boshqarmasi rahbari Ahmad Guldolga ko'ra, portlashga don changi detonatsiyasi sabab bo'lgan. Ayni paytda turk nashrlari buning dastlabki taxmin ekani, hodisa sabablari atroflicha o'rganilishini qayd etmoqdalar. Darinja shahri meri Zeki Aygun portlash ortidan bergan bayonotida dastavval buni zilzila deb gumon qilganlari, keyinroq portlash xabari kelganini bildirgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, Vejlivye lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzlari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati aholini bu qishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan elektr taqchilligiga tayyorlayotgan bir paytda Qirg'izistonning Kemin tumanidagi yirik mining firma har kuni sement zavodlari, oltin konlari va bozorlardan ko'ra ko'proq elektr quvvati sarflaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati surishtiruvida tilga olingan Chuy viloyati Kemin tumanidagi kriptovalyuta bilan shug'ullanuvchi firma faoliyatini oqlashga urinib, elektr podstansiyasi yaqinidagi mining firma elektr uchun to'lovni eng yuqori stavkada to'layotgani hamda mamlakatda yozda elektr energiyasi to'kin bo'lishini ta'kidladi. Agar energiya taqchilligi yuzaga kelsa, mining firma faoliyati qishda to'xtatilishi mumkin deya qo'shimcha qildi u. Prezident firma davlat budjetiga 225 million so'm, taqriban 2,5 million dollardan ko'p soliq va 5,5 million dollar elektr uchun haq to'laganini bildirdi. Ammo 31 iyul kuni Qirg'iziston energetika vaziri Talabek Ibrayev Ozodlik Qirg'iz surishtiruvidan so'ng kriptofermaga egalik qiladigan kompaniya davlat elektr tarmog'i bilan hamkorlikni tugatgani va qo'shni Qozog'istondan energiya olishga qaror qilganini ma'lum qildi. Elektr o'g'irlik bo'lgani yo'q, ammo surishtiruvdan so'ng kompaniya 1 avgustdan davlat bilan hamkorlikni to'xtatdi. Endi biz pul yo'qotyapmiz. Kompaniya elektr energiyasini Qozog'istondan sotib oladi va bizda endi 480 million so'm o'rniga 17 million so'm, taxminan 195 ming dollar tranzit haqqi olish bilan cheklanamiz deb shikoyat qildi Ibrayev. Yo'qotilayotgan foyda haqida achinib gapirgan Ibrayev bir hafta oldin energiya tejash bo'yicha milliy kompaniyaga boshchilik qilgan paytda umuman boshqacha gapirgan edi. Ibrayev 20-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida hukumat o'tkazgan kuz-qish mavsumida Rossiya va Turkmanistondan 3,5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotib olishga majbur bo'lganini aytib, energetika sohasida 3 yil muddatga favqulodda holat joriy etish to'g'risida prezident farmonini qabul qilishni taklif qilgan. Japarov shundan so'ng energiya sektorida favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Umumiy quvvati 1200 megavatt bo'lgan Qirg'izistonning To'xtog'ul gidroelektr stansiyasi mamlakatda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining qariyb 3dan 1 qismini ta'minlaydi. Ammo hozirda suv omborida suv sathi so'nggi 3 yildagi eng past darajaga tushib ketgan. Hukumat taqchillikni import bilan qoplaganiga qaramay, o'tgan qishda ham Qirg'izistonning ko'p hududlarida elektr energiyasida uzilishlar kuzatildi. Kuzda elektr uzatish liniyasi uzaytirildi va ko'plab transformatorlar o'rnatildi. Eshitishimcha, kriptofirma bir kunda iste'mol qiladigan elektr energiyasi keminga 3 kunga yetadi, dedi mahalliy turg'un Joldoshbek Dalbayev. Ular tokni o'chirib qo'yishdi. Men dispetcherga qo'ng'iroq qilib, nega kripto firma uchun bizda elektr tokini o'chiryapsiz? Namoyishga chiqish kerakmi deb so'radim. Shundan so'ng elektr tokini o'chirmay qo'yishdi, deydi u. Kripto mining murakkab kriptografik amallardan bajarish orqali kriptovalyuta ishlab topish jarayoni. Mazkur jarayon kechayu kunduz ishlaydigan kompyuterlar orqali bajariladi. Kompyuterning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun sovutish tizimlari o'rnatiladi. Mining firmalarining energiya sarfi juda yuqori hamda faoliyatni o'zi ham katta mablag' talab etadi. Ayniqsa elektr narxi yuqori bo'lgan mamlakatlarda. Biroq Markaziy Osiyoda energiya narxlarining arzonligi kriptomaynerlar uchun mintaqani jozibador joyga aylantirgan. Xitoyda ushbu faoliyat taqiqlangandan so'ng maynerlar Markaziy Osiyoga kela boshladi. Qirg'iziston kriptovalyuta xo'jaliklari va boshqa yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining eng yuqori tarifi 5.4 so'm kilovatt-soatni yoki 0.106 dollardan sal kamroq. Bu uy xo'jaliklari uchun tariflardan qariyb 5 baravar ko'p. Kemindagi SolarCoin dekabr oyida faoliyatini boshlagandan beri Bitcoin narxi deyarli 2 barobar oshdi va hozirda 1 Bitcoin 30 ming dollarga yaqin. Sanoat manbalari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston hozirda dunyoda AQShdan keyin 2-chi yirik kriptomining davlatiga aylandi. Ba'zan Qozog'iston energetika rasmiylari kriptovalyuta faoliyatining oshib borayotgani energiya tanqishligi eng ko'p uchraydigan mamlakat janubiga ta'siridan nolishadi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati kriptovalyuta firmalarida ko'p reydlar o'tkazgan. Shunga qaramay, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tomonidan olib borilgan surishtiruv natijalariga ko'ra, SolarCoin ishida hozirgi energetika mansabdorlari ishtirokida manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi mumkin. Ozodlik muxbirlari Tatyana Martinova ismli ayol SolarCoin asoschilaridan biri sifatida qayd etilganini aniqladi. Martinova o'tmishda sobiq deputat Farhat Eminov tomonidan asos solingan boshqa kompaniya AI Element direktori bo'lib ishlagan. Hukumat portalidagi ma'lumotga ko'ra, Eminov yanvar oyida SolarCoin nomidan Kevindagi mahalliy soliq xizmatiga $300 yer solig'i va $50 sal ko'proq noturar joy soliqlarini to'lagan. Eminov 2022 yil noyabr oyida Qirg'izistondagi deyarli barcha elektr energiyasi ishlab chiqarishni nazorat qiluvchi asosiy davlat shirkati bo'lmish elektr stansiyalari ochiq aksiyadorlik jamiyati direktorlar kengashiga saylangan. Martinova yana bir kompaniya Metrum KG asoschisi sifatida ham qayd etilgan. Metrum KG yana bir energetika sohasi amaldori bo'lgan sobiq deputat Jirg'albek Tursunqulovga ham borib taqaladi. Eminov elektr stansiyalari ochiq aksiyadorlik jamiyati vakili bo'lsa, Tursunqulov to'liq nomi Qirg'iziston milliy elektr tarmog'i bo'lgan davlat tarmog'ining boshqaruv kengashi a'zosi bo'lib ishlaydi. Tursunqulov Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatda Martinovani umrida bir marta ko'rgani va uni tanimasligini aytdi. Martinova va Eminov bilan bog'lanishning esa imkoni bo'lmadi. SolarCoin direktori sifatida ko'rsatilgan Aysana Ismailova Ozodlikka telefon orqali izoh berishga rozi bo'ldi, biroq keyin buning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston suvdan olinadigan energetikaga qaram. 2023 yilning qurg'oqchilik kelishi esa quyi oqimdagi qo'shnilar Qozog'iston va O'zbekistonni suv bilan ta'minlash majburiyatlari bilan birga Qirg'iziston elektr tarmog'i uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shu yil boshida Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Baqit To'rabayev Qirg'iziston isitish mavsumiga To'qtog'ul suv omborida taxminan 12.4 milliard kub metr suv bilan kirishini taxmin qilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 1 milliard kubga kam degani. Qish mavsumida energiyaga talab oshgani sayin ko'proq suv kerak bo'ladi. Kuzning boshida esa suv omboriga oqim keskin kamayadi. Qirg'izistonni uzluksiz energiya bilan ta'minlash uchun qishda To'qtog'ul GESida 6-7 milliard kub metr suv bo'lishi kerak. Ozodlik radiosi surishtiruvidan so'ng Japarov o'zidan oldingi prezidentlar singari yaqin kelajakda yangi GESlar ishga tushirilishi natijasida Qirg'iziston elektr energiyasi eksport qiluvchi mamlakatga aylanadi degan va'dalarni takrorladi. SolarCoin loyihasi mahalliy energetika sohasiga kelganda shaxsiy manfaatlar davlat manfaatidan ustun qo'yilganiga bir misol, deydi energetika bo'yicha ekspert Ernest Karabekov. Agar men, siz yoki boshqa bir oddiy fuqaro zavod ochish uchun elektr energiyasini so'rasangiz, tok yo'q deb rad etishadi. Ammo hokimiyat vakillari o'zlari uchun ham manfaatli bo'lgan odamga ruxsat beradi, deya qo'shimcha qiladi ekspert.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Slava Ukraine!
Ukraina 22 harbiyni rus asirligidan qaytardi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi.
Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, 2 nafari ofitser, oddiy askar va serjantlar. Ular turli yo'nalishlardagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimizdan eng kattasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Rossiya tomoni hali ayirboshlash haqida e'lon qilmadi. Avvalroq Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi haqida 6-iyul kuni xabar berilgan edi. Keyin almashish 45-45 formulasi bo'yicha amalga oshirildi. Rossiya tomoni harbiylardan tashqari bosib olingan hududlardan Rossiyaga deportatsiya qilingan 2 fuqaro va 2 nafar bolani Ukraina tomonga topshirdi. Ukraina urushining 530-chi kungi yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainaga AQShning Patriot va Germaniyaning Iris-T mudofaa tizimlari yaxshi samara bermoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida so'zladi.
Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО.
Патріот та Іріст – юқори самардорлікка ега кучли мудофаа тизимлари. ular yaxshi samara bermoqda. Birgina shu haftaning o'zida rossiyalik terrorchilar bizga 65 ta turli xildagi raketalar, 178 ta hujum dronlari, jumladan 87 ta shahid dronlari bilan hujum qildi. Biz ularning salmoqli qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Ukraina havo hujumidan mudofaasini yanada kuchaytirish uchun nima kerak bo'lsa qilamiz.
Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Зеленський, шуніндек, мамлакет башқару тізимида тазалаш давам етеватканни білдирди. Украина чуқур ілдіз отган сиясі коррупцияга қарши кураш арқали ғарблик хамкарларге Киев Европа стандартларге утеатканни курсатишга ҳаракат қилмоқда. Херсон вилоятининг ўққа тутилиши, икки аёл яраланди. Херсон viloyatining O'lgovka qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 73 va 77 yoshli ikki keksa ayol yaralangan. Snaryadlardan biri turar joy binosi hovlisiga tushgan deb xabar berdi Херсон viloyati harbiy boshqarmasi. 7 avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Херсон shahri va Dnepropetrovsk viloyatining Sinelnikovskiy tumaniga raketa zarbasini berdi. Rossiya harbiylari Xarkiv viloyatining Kupyanskiy tumanidagi Kucherovka qishlog'idagi artilleriya hujumini uyushtirgan. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. 7 avgust kuni ertalab rus armiyasi Yermakning so'zlariga ko'ra, Mirovskaya mavzesini ham o'qqa tutgan. O't o'chiruvchilar Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk hududidagi universitet binosida ro'y bergan yirik yong'inni o'chirdi. Shanba kungi suratlardan yong'in nazoratdan chiqib ketganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kasrubitskiyning aytishicha, yong'inga Ukrainaning kassetali bombalar bilan qilgan hujumi sabab bo'lgan. AQSh kassetali bombalarni shaharlarda ishlatmaslik sharti bilan Ukrainaga bergan edi. Ukraina hozircha mazkur hodisaga hech qanday izoh bergani yo'q. Har ikki tomon tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. Ozodlik urush harakatlari tufayli bu ma'lumotlarni bevosita tekshirish imkonidan mahrum etilganligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimni Yevrosiya qit'asi bilan bog'lovchi Changar va Genichis ko'priklarga Ukraina raketa zarbalari Ukraina armiyasining kelajakdagi qarshi hujumlari uchun zamin yaratish kampaniyasining bir qismidir. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Zarbalar 6 avgust kuni rus qo'shinlarini ta'minlovchi ikkita asosiy yo'l ko'prigiga berildi. Natijada rus kuchlari transportni qisqaroq sharqiy yo'llardan uzoqroq bo'lgan g'arbiy yo'llarga o'zgartirdi. Bu muhim logistika buzilishlarini keltirib chiqarishi turgan gap. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha, Ukraina qo'shinlari ko'priklarga zarba berish uchun Britaniya va Fransiya tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow qanotli raketalardan foydalangan. Hozircha ushbu raketalarni Rossiya havo mudofaa tizimlari tutib olgani haqida biror ma'lumot yo'q. 29-iyul kuni Ukraina qo'shinlari hujum qilgan Changar ko'prigiga, jumladan uning temir yo'l qismi qanchalik tez ta'mirlanishi ham aniq emas. Genichesk bo'g'ozi orqali buzilgan ko'prikni tiklash ehtimol Rossiya hukumatiga ancha uzoq vaqt talab etadi, dedi Amerika urushini o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlarining zaxiradagi polkovnigi va harbiy ekspert Roman Svitan ozodlik muxbirlariga bergan intervyusida Changar va Genichis ko'priklarga qilingan hujumlar rus qo'shinlari o'q-dorisi va harbiy texnikasini olib o'tishni qiyinlashtiradi, deydi.
Rossiyaliklar aylanma yo'llarni qidirishga majbur. Zero raketalar istagan paytda kelib qolishi mumkinligi bois texnika ko'prikka chiqmaydi. Ular barcha yuklarni endi Armiyansk orqali jo'natmoqda. Perekopda chiqayotgan fuqaroviy transport harbiy yuk tashuvchi transport bilan to'qnashmoqda. Natijada ko'prik orqali harakatlanish 2 barobarga sekinlashyapti. Bu erishilgan maqsadlardan biri.
Дальше в Херсонскую и Запорожскую области в основном перебрасывается через Armiyansk.
Bu ikki ko'prik buzilgandan so'ng Херсон viloyati hududidan Qrimga kirish uchun boshqa ikkita chegara punkti qolmoqda. Hozirda Qrim ko'prigi qisman vayron bo'lgani sababli bu yo'llardan avvalgidan ko'ra ko'proq foydalanilmoqda. 7 avgustga o'tar kechasi Ukraina bilan bog'liq hakerlar MOSBT, Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi veb-saytini buzib kirishdi. Saytning bosh sahifasidagi xabarda hakerlar Moskvadagi mulk egalari haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini da'vo qilmoqda. Hozirda MosBTI veb-sayti ishlamayapti. SudaRF hakerlar guruhi 2022-yilning may oyida Rutubga qilgan eng yirik kiberhujum paytida tanilgan edi. Bu guruh shuningdek 2023-yil may oyida Skolkova Foundation tizimi veb-saytini buzish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Moskva shahar BTI saytning hakerlik hujumiga uchraganligini tasdiqladi. Biroq moskvaliklarning mulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar sizdirilganini rad etdi. Xizmat xabarida aytilishicha, tajovuzkorlar faqat hujjatlarni buyurtma qilish kanali bo'lgan saytdagi materiallarni chop etishga kirishgan. Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi Moskva ko'chmas mulkining texnik hisobi bilan shug'ullanib keladi. Saudiya Arabistoni Jiddada o'tgan 2 kunlik tinchlik muzokaralaridan so'ng yakuniy bayonot e'lon qilindi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan barqarorlashtirish tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan xalqaro yig'ilish ishtirokchilari davlatlarning jumladan Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladilar. Summit yakunlariga ko'ra, buni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak tasdiqladi. Yermak yig'ilishda ilk bor anjumanda ishtirok etgan davlatlarni ham sanab o'tdi. Siyosiy yoki milliy xavfsizlik maslahatchilari darajasida Rossiya ishtiroksiz o'tgan muzokaralarda 40 dan ortiq mamlakat, jumladan Yevropa ittifoqi va 10 dan ortiq Yevropa ittifoqi davlatlari, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, 10 dan ortiq Osiyo davlatlari, jumladan Hindiston, Xitoy va Yaponiya, Afrikaning 2 davlati, Misr va Janubiy Afrika va Janubiy Amerikadan yana 3 davlat, Argentina, Braziliya va Chili ishtirok etgani aytildi. Ukraina va uning ittifoqchilari muzokaralar Kiyev ilgari surayotgan tinchlik formulasini xalqaro doirada keng qo'llab-quvvatlashga erishish uchun tashkil qilinganini bildirgan. Kreml Jiddadagi uchrashuvlarni global janubni Kiyevni dastaklashga tortish deya izohladi. Urushning 18-chi oyi o'tayotgan bir pallada Kiyev va Moskva o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish istiqbollari yo'qligi aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga munosabatini bildirib, Rossiya ishtirokisiz mojaro bo'yicha qaror qabul qilish bema'nilik deya ta'kidladi. Zaxarova shuningdek delegatlar bu masalani istagancha muhokama qilishi mumkin deya kinoya qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzalari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atomiken Respublikasi Milliy Tadbirkorlar Palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022-yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgani munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vejlivi lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatida o'qituvchilar iyul oyi boshida hammasi Rossiya uchun, biz ruslarmiz, xudo biz bilan shiorlari ostida diniy yurishga chiqishdi. Ularni bunga belaruslik rassom Vladislav Buxin majburlagan. aksionist rassom bir nechta rus maktablariga yagona Rossiya partiyasining viloyat bo'limi nomidan elektron pochta orqali xatlar yuborgan. Bir qancha maktablarda uning talabi e'tiborga olinmagan bo'lsa-da, rassom talab bajarilmasa, maktab rahbariyati hokim nomiga tushuntirish xati yozishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Shundan so'ng Kursk viloyatidagi 3 qishloq maktabining o'qituvchilari uning talablarini bajarib, o'z maktabida tadbirlarni uyushtirdi. 2022 yil iyul oyida esa Buxan Moskva yaqinidagi Klin shahridagi maktab o'qituvchilarini "Mehnat seni ozod qiladi" va "Bir xalq, bir millat, bir hukmdor" plakatlari bilan shambalikka chiqishga majbur qilgan. O'qituvchilarni bu 3-chi Reyx natsistlari, ya'ni Gitler Germaniyasi shiorlari ekani ham ta'jirlantirmagan. Bu odamlarga achinmayman, deydi rassom jurnalistlarimizga bergan intervyusida.
Но для меня Россия – это империя, которая душит соседние народы. Вот. И когда она...
Нега мен 3-чи рейх шиорлары остыда шамбалик уюштырдым. Чунки Россия өзіні нацизмге каршы курашучы давлат сифатыда курсатып келмоқты. Лекин мен үчін Россия кошны халқларны боғучы империядыр. Россия халқларның өз тағдарына өзі белгілеш хукуқы ва мамлекетлернің яшаш хукуқыны инкор ететкенде, бу нацизм мафкурасыдан башка нәрсе емес. Мен бу нацистлар шиорлары уларга канчалык мос келишини, улар кандайдыр шубха уйгатышы яки юклыгыны текшерешке карар кылдым. Натиже, улар жуда мос келер экен.
Все что угодно. Там система построена так, что людей внутри её учат не думать, а исключительно выполнять.
Владимир Бухан Смоленск вилоятыдаги мактаб окутуучуларга гоё унга Россия каһарманы унваны берилиши шарафыга өзүнүн сураты ва Владислав бизнинг каһарманыбыз ва Владислав бизнинг фахрыбыз плакатлары менен суратка түшүшкө мажбурлаган. Бу бүгүннүн асосий хабарлары эди. Украина, Өзбекстан ва дүйнөдө содур болуяткан башка мухим окуяларды азаттыкта күзөтүп бариң. Азаттык жаңылыктарын тармактарда хам албатта улашың. YouTube-дагы каналыбызга абона болуң. Хайр, сау аман болуң.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stantsiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stantsiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha E-Tender UzExUz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stantsiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stantsiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining Aquabig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Qirg'izistonda prezident Xon saroyi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik balandlikdan qulab tushdi. Afg'oniston O'zbekistonga neft yuklangan 67 ta sisternani qaytarib yubordi. Vazir o'rinbosari Yangiyo'l hokimi vazifasini bajaruvchiga aylandi. Ukrainada Rossiya agressiyasini oqlagan pravoslav cherkovi mitropoliti 5 yilga qamaldi. Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq ishlamay qoldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 ta masjid va 21 ta diniy o'quv dargohi faoliyati to'xtatildi. Aholi svetsiz o'tiribdi. Kriptoqirollar mamnun. Qirg'izistonning mining fermalari. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Каждый четвертый узбек отправляет деньги на родину через Юнистрим.
Почему Юнистрим?
Юнистрим деген қызлар жүзде масулиятли ва доим ёрдамга тайёр.
Яна бу ерде қиммат эмас.
Қиммат эмас?
Недорого.
Денежные переводы Юнистрим. Все понятно и қиммат эмас.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshisida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistondagi UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda.
AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga sanksiya kiritgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlash to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard hamda Humo kartalari orqali pul o'tkazish to'xtamagan. Xabarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16,499,988 so'm qilib belgilangan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazishi mumkin bo'lgan pul miqdori qariyb 165 million so'm darajasiga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan.
Bunga e'tibor berish kerakki, o'zi pul yuborishning bir necha xil turlari bor. Bittasi o'sha Unistream'da o'zini kutubxonasiga borib, ofisiga borib, naqd pulni O'zbekistonga yuborish. Ya'ni dollar berasiz, ular dollar qilib O'zbekistonga oladi. Hozir shu narsa ishlagani yo'q. Bundan tashqari, o'sha Unistream'da mobil dastur orqali o'sha Rossiyani bank kartasidan rublni O'zbekistonga naqd dollar shaklida yuborish mumkin. Ya'ni sizning kartangizdan rublni yechib oladi va O'zbekistonda olgan odam dollarda oladi, naqd dollarda. Shu narsa ham hozirgi kunda ishlamayapti. Va uchinchi shakli bor, uchinchi shakli ishlayapti hozirgi kunda, ya'ni o'sha Unistream'ning mobil dasturida Rossiyani kartasidan, bank kartasidan rublni O'zbekistondagi UzCard Humo kartalariga so'm ko'rinishida kartaga so'm qilib tushirib berish uchun ishlayapti.
Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritgach, O'zbekistondagi kamida 5 bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Trustbank va 25-iyul kuni Turon bank va Hamkorlik bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka ushbu 5 bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi bular, ish to'xtagan dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo Uzcard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotgani sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25-iyuldan boshlab Kapital bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgandi. Uzcard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik kart egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. Yagona Umr Respublika Processing Markazi MCJ, ya'ni Uzcard brendi 75% ulushi prezidentning to'ng'ish kuyovi Oybek Tursunov biznes sulmalarga kirgani haqida 2020-yilda xabarlar chiqqandi. Biroq o'sha yilning avgust oyidayoq 10-tasi Uzcard ta'sischilari ro'yxatiga kiritilmagan va 75% ulushi 5 davlat bankiga, demak, ajratib berilgani haqida xabar qilingandi. O'tgan yil esa 5 bankka tegishli bo'lgan Uzcard ulushining 75% kompaniyaning 4 nafar ta'sischisiga o'tkazildi. Hozircha bitim tafsilotlari e'lon qilingani yo'q.
Yana men tushunishim bo'yicha bu sanksiyada xorij valyutasida kirish imkoniyati to'xtatilgan. Ana shuning uchun ham o'sha dollarda olish imkoniyati yo'q. Shu narsa taqiqlangan. Lekin tushunishim bo'yicha O'zbekiston banklari bilan Rossiya banklari o'rtasida o'zaro aloqalar bor va ana shu Rossiya bankining shotida turgan hisob varaqidagi rublni O'zbekistonga so'm qilib berish imkoniyati bor. Shuning uchun ham o'sha O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib tashlab berish hozircha ishlayapti, lekin bu ham vaqtincha bo'lishi mumkin. Bu ham yaqin kunlarda to'xtab qolish ehtimoli yo'q emas.
O'zbekistonga pul oqimi bo'yicha hamon Rossiya yetakchilik qilmoqda. O'tgan yil davomida O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra pul o'tkazmalari hajmi, demak, 2 barobar oshib 16.900 milliard AQSh dollariga yetgan. Transferning 14.5 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanida his qilayotganliklarini aytishadi.
Albatta zarari bor deb o'ylayman, chunki juda ko'p muhojirlar bundan tashvishga tushib yurishibdi. Chunki hamani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, shu qiyinchilik bilan topayotgan pullarini endi jo'natish qiyinchiligi tug'ilyapti. Ya'ni kim dollar jo'natib jo'nata olmaslik hisobiga yana foizdan yutqazishyapti-da. Shu yutashib qolyapti. O'zi shundoq ham dollar ko'tarilib ketdi bu yerda. Bizda ham ko'tarilib ketgan. 10 milliard dollardan ortiq migrantlar investitsiya kiritayapti desam ham bo'laveradi. Agar bu yana bu hol davom etaversa, yana kim hozir Unistream, keyinchalik boshqa jo'natma tizimlari, masalan, Zolotaya Korona shunga o'xshash. Agar yana ularga ham taqiq bo'lsa, menimcha bu pul kirish sezilar darajada kamayadi.
O'tgan oydagini olganmiz, hozir yana buni chiqardi bu ham. Uni jo'natalganimiz yo'q. Dollar oshib ketgandan beri endi tushib qolar deb to'xtab turibmiz-da. Jo'natolmayapmiz hozir. Nima qilishni ham bilmayapmiz. Unistream, Zolotaya Korona, Unistream'dan foydalanadi, lekin nimadan?
Baribir qandaydir yo'l bilan shuncha millionlab muhojirlarimiz pul yuborish kerak. Va hatto men o'sha Unistream'ni ba'zi bir nimalarni, bayonotlarini ko'rdim. Ular ya'ni xalqaro Swift orqali tizim orqali emas, ya'ni o'zaro boshqa bir infrastrukturani yaratib, shu orqali pulni yuborishni yo'lga qo'yamiz, shunaqa imkoniyatimiz bor deb aytgan. Ya'ni biz tayyorgarlik ko'rganmiz deb. Bu narsalarni O'zbekiston banklari agar bunga rozi bo'lib ishlasa, albatta ta'sir qilish xavfi yo'q emas, bo'lishi mumkin. Bu narsa albattaki o'sha Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa ittifoqini o'sha ularni bunga qanday qarashiga bog'liq, lekin bunaqangi xavf saqlanib turibdi albatta hozirgi kunda. Boshqa tizimlar ham bor, masalan, hozir Unistream sanksiya tushgani bilan Zolotaya Korona bor, kontakt bor, shunga o'xshagan mashhur tizimlar bor. Mana shu eng katta bo'lgan 3tasidan bittasi Unistream edi. Mana Unistream to'xtadi. Agar qolganlari ham endi xudo ko'rsatmasin shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqalar ham to'xtash xavfi bor. Lekin hozirgi kunda, ya'ni muqobil variantlar bor pul yuborishga, o'sha naqd pullar yuborishga ham muqobil variantlar bor hozirgi kunda.
Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda.
Вот в случае Uzcard, вот в данном случае Uzcard
qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin. Hozir Unistream aylanma yo'llar bilan sanksiyalarni chetlab o'tib, O'zbekistondagi hamkorlari bilan ishni davom ettirishga harakat qilyapti. Agar de yure bo'lmasa, de facto Uzcard sanksiyalar rejimini buzyapti.
AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan, AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Shu yil 3 martida O'zbekistonning Uzcard tizimi Mir to'lov tizimi kartalarining qabuli vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar bergan edi. Shu yil iyunda O'zbekistondagi Prom Complex Logistics xususiy kompaniyasi AQSh sanksiyasiga tushdi. Bunga Prom Complex Logistics shirkatining Rossiyadagi Amerika sanksiya ro'yxatiga kirgan radioavtomatika korxonasi bilan hamkorligi sabab bo'lgan. Amerika mulozimlariga ko'ra, Prom Complex Logistics radioavtomatikaning AQSh sanksiyalarini chetlab o'tish borasidagi sa'y-harakatlarida faol qo'llab-quvvatlagan. Xabarlarga ko'ra, Prom Complex Logistics radioavtomatika uchun mikroshema kabi elektron komponentlar yetkazib bergan, radioavtomatika esa Rossiya mudofaa vazirligini jihozlar bilan ta'minlaydigan korxonadir. Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha banklar AQShdan sanksiyalari ortidan Rossiyaning Unistream pul o'tkazma kompaniyasi bilan hamkorlikni to'xtatdi. Qozog'istonning Kazpochta va Nurbank banki 24-iyul kuni sanksiyalar tufayli Unistream bilan barcha operatsiyalarni noma'lum muddatga to'xtatib qo'yganini ma'lum qildi. Ushbu harakat Unistream orqali Rossiyadan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, shuningdek Janubiy Kavkaz mamlakatlari, Armaniston va Gruziyaga pul oqimi keskin oshgan bir paytda ro'y berdi. Tojikistonda Orion bank va Humo bank ham Unistream bilan hamkorlikni to'xtatdi. O'tgan yili Rossiyadan Gruziyaga 2 milliard dollardan ko'proq pul o'tkazildi. Bu 2021-yilga nisbatan 403% ko'pdir. 2022 yilda Rossiyadan Qozog'istonga qariyb 775 million dollar o'tkazildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 579% ko'pdir. O'tgan yil Rossiyadan Armanistonga o'tkazilgan naqd pul miqdori qariyb 3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2021 yilga nisbatan 306% ko'pdir. O'tgan yili Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida Ukrainadagi urushga qisman safarbarlik e'lon qilganidan so'ng 100 minglab rossiyaliklar Rossiyadan Markaziy Osiyo, Kavkaz va boshqa mamlakatlar larga qochib, sobiq Sovet respublikalarida panoh topishgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Kupyanskdagi qon quyish markaziga bomba tashladi. Qurbonlar bor. Kiyevdagi Sovet davridan qolgan yodgorlik monumentiga Ukraina gerbi o'rnatildi. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakatda Z va V ramzlarini taqiqlashni taklif qildi. Ukraina urushining 529-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainadagi qon quyish markaziga don tegirmoniga qilgan hujumlari oqibatlari haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Shahar meriyasi Kiyevdagi ona vatan ramzi yodgorlik majmuasiga Ukraina gerbini o'rnatdi. Ukraina urush boshlanganidan beri Sovet davridan qolgan haykal va monumentlarni demontaj qilib keladi. Jangchi ayol aks etgan mazkur yodgorlik majmuasining balandligi 62 metr bo'lib 1981 yilda Dnepr daryosining o'ng qirg'og'idagi tepalik ustida barpo etilgan. Jangchi ayol haykali o'ng qo'lida 16 metrlik qilich va chap qo'lida 8 metrlik qalqon tutgancha sharqqa qarab turadi.
trizub nashiti.
Ona vatan haykali qalqoniga gerb ramzi tushirilganini ko'rib turibmiz. Bungacha bo'lgan yo'l qanchalik mashaqqatli bo'lganini ko'rdik. O'nlab, yuzlab odamlar ishtirok etdi. Qaror qabul qilish qiyin bo'ldi. Bu xalqimizning irodasi.
Shu paytgacha haykalda Sovet Ittifoqining gerbi bo'lgan. Bu harakat Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Ukrainada davom etayotgan dekommunizatsiya kampaniyasining navbatdagi bosqichi bo'ldi. Rossiya 6-avgustga o'tar kechasi Ukrainaga yalpi zarbalar berdi. Shanba oqshomidan yakshanba tongiga qadar Rossiya armiyasi 70 raketa va dronlarni qo'llagan holda turkum hujumlar uyushtirdi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasida. O'lganlar va yaradorlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, 5-avgust kuni kechqurun Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidagi qon quyish markaziga boshqariladigan aviabomba bilan zarba yo'llagan. Rossiyaning boshqariladigan aviabombasi Ukrainadagi qon quyish markaziga qarshi shu oqshom Xarkov viloyati Kupyansk tumani, deb yozdi prezident. Zelenskiy qo'shimcha qilishicha o'lganlar va yaradorlar bor. Qutqaruvchilar yong'inni bartaraf etishmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Rossiya Ximelnitskiy viloyatidagi g'alla tegirmoniga raketa zarbasi bergani haqidagi videoni e'lon qildi. Keyinroq Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati raisi Oleg Sinegubov Kupyansk tumani Kurglagovka qishlog'idagi noturar joy binosiga soat kechki 8:00 bomba kelib tushganini, katta yong'in boshlanganini bildirdi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 2 erkak halok bo'lib, 4 kishi yaralangan. Ximelnitskiy viloyatida raketa zarbalari natijasida bir necha turar joy binosi, madaniyat muassasasi va avtovokzal shikastlangan. Viloyat harbiy ma'muriyati hech kim jabrlanmaganini aytmoqda. Sumy viloyatida esa turar joy binosi vayron qilingan. Bir kishi o'lgan. Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasiga ko'ra, Rossiya armiyasi 70 ta dron va raketa qo'llagan, 30 ta qanotli raketa hamda 27 ta zarbdor dron Ukraina harbiylari tomonidan mamlakat havo hududida urib tushirilgan. Xususan 5-avgust oqshomida bo'lgan hujumda 14 ta kalibr raketasi qo'llangan, ulardan 12 tasi urib tushirilgan. Ukraina tomoni Kinjal raketalari soniga doir ma'lumotni ochiqlamadi. Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata shahid kamikadze dronlarini janubi-sharqdan, kalibrlarni Qora dengiz akvatoriyasidan va X-101, X-555 raketalarini Kaspiy atrofidan Tu-95 MS strategik uchoqlari orqali yo'llagani aytilmoqda. Ukraina havo mudofaa kuchlari 27 ta shahidning barchasini, 20 ta X-101, X-555 raketalardan 13 tasini yo'q qilgan. Kecha Donetskdagi universitet binosi Ukrainaning Rossiya nazoratidagi shaharchani o'qqa tutish oqibatida yonib ketdi, deya xabar tarqatdi shaharning Rossiya tomonidan o'rnatilgan meri Aleksey Kulemzin. Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan DXR favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kostributskiy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida yong'inga kasetali o'qlar bilan qilingan hujum sabab bo'lganini aytdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. O'tgan oy AQShdan kasetalar bombalar olgan Ukraina ulardan faqat dushman askarlariga qarshi foydalanishga va'da bergan. Rossiya va Ukraina harbiylari o'zlarining kundalik hisobotida bir-birining o'q-dori omborlari va harbiy texnikalariga zarba berganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetsk, Liman, Zaporojye, Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasining hujumlarini qaytargani hamda o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va boshqa harbiy nishonlariga zarba berganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qator HIMARS raketalari va dronlarini bartaraf qildi, deyiladi mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida ruslarning Kupyansk va Avdiivka yo'nalishidagi hujumini qaytargani, Rossiya shaxsiy tarkibi qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari hamda elektron urush tizimlariga bir necha bor havodan zarba bergani haqida xabar berdi. Urush sharoitida tomonlar bergan tafsilotlarni tezkor tekshirish imkoniyati yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev Saudiya Arabistonidagi muzokaralardan natija kutayotganini aytib, qoidalarga asoslangan xalqaro tartibni tiklashga chaqirdi.
Всіх єднає пріоритет міжнародного права і саме для цього.
Турлі қиталардан 42 давлат вакиллари йиғилди. Глобал масалаларга ёндашувлар ҳам турлича, лекин барчани халқаро ҳуқуқ устуворлиги бирлаштиради. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон тинчлик формуласини таклиф қилди. Россия тажовузкорлиги сабаб бузилган қоидаларга асосланган халқаро тартиб қайта тикланиши керак.
Jidda shahrida boshlangan 2 kunlik muzokaralarda AQSh, Xitoy va Hindiston singari 40 davlat yuqori martabali diplomatlari ishtirok etmoqda. Ukraina g'arblik ittifoqchilari qatorida jahon iqtisodiyotida muhim o'ringa ega global janub davlatlarining ham qo'llab-quvvatlashiga erishishni maqsad qilgan. Rossiya uchrashuvda qatnashmayapti, biroq Kreml muzokaralarni diqqat bilan kuzatib borishini bildirgan. Ukraina, Rossiya rasmiylari va xalqaro ekspertlar urush davom etayotgan bir sharoitda Ukraina va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish imkoni yo'q. Veronika Kulikova urushda butun oilasini yo'qotgan. O'zi ham og'ir jarohat olgan edi. Uni Lvov doktorlari davolashdi. U bomba panohda barcha oila a'zolari 9 kishi bilan birga edi. Guvohlarning aytishlaricha, bu yerga tank snaryadi kelib tushgan. Bu voqea 2022-yilning aprel oyida Uglidar shahri o'qqa tutilgan paytda sodir bo'lgan edi. 9 yashar Veronikani bobosi va buvisi tanasi bilan to'sib qolgan. Shu tariqa og'ir jarohat olgan Veronika bir o'zi omon qolgan.
U yerda Anna buvim bor edi. Dadam Anton ham bor edi. Men onamni eslamayman. U yerda Ana xolam bilan Alek tog'am ham bor edi. Balki u Alek emasdir.
Veronika bir necha oy avvalo Panteloymen nomidagi bolalar kasalxonasida davolandi. Ukraina harbiylari va tinch aholi vakillari davolanayotgan Lvovdagi birinchi tibbiyot birlashmasida uning oyoqqa turishiga yordam berishmoqda.
Biz har kuni ertalab ishga kelganimizda u bizni kutib turardi. Biz ishdan ketishimizda esa Veronika boradigan uyi yo'qligi esiga tushib yig'lardi. Biz uchun unga uyga ketyapmiz deyishining o'zi og'ir edi.
Bir yillik davolanishdan so'ng Veronika bolalar uyida tarbiyalanmoqda. Har zamon o'zining yaqin do'stlari, tibbiyot xodimlarini yo'qlab turadi. Veronika o'zining 11 yoshga kirgan tug'ilgan kunini ham ular bilan birga nishonladi.
Men bu yerda ko'pchilikni bilaman. Ular mening do'stlarim. Bugun mening eng yaxshi kunim.
BMT so'nggi hisobotiga ko'ra, qariyb 17 ming nafar ukrainalik urushda og'ir jarohat olgan. UNICEF tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, ulardan 1000 nafardan ortig'i bolalardir.
Men hech qachon bu insonlarni unutmayman. Ular bizning hayotimizning bir qismiga aylanib qoldi.
Lvovdagi birinchi tibbiyot birlashmasining reabilitatsiya bo'limining vrachlari mijozlarning ko'payib borayotganini aytadilar.
Agar avval bizda reabilitatsiyadan 1 yilda 600 kishidan o'tgan bo'lsa, hozir imkoniyatlarimizni kengaytirganimiz sababli 1200 kishigacha qabul qila olamiz.
Wall Street Journal nashrining xabariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng 10 minglab odam tana a'zosining biror qismini yo'qotgan.
Men ayiqchamni juda sog'ingan edim. U shunday shirin, shunday momiqki.
Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga etnosiyosiylashtirilgan ramzlar tushirilgan tovarlarni taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Bunaqa ramzlar jumlasiga Wagner xususiy harbiy shirkati atributlari, armiya Rossiya hamda vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bosqini ramzlari bo'lmish Z va V harflari kiritilgan. Bu haqda Atamekan Qozog'iston tadbirkorlari milliy palatasiga tayangan holda Kastak xabar qilmoqda. Ijtimoiy manfaatlarni himoya qilish bo'limi prokurori Quvat Bapinovga ko'ra, bosh prokuratura tashabbusi jamiyatda turlicha qabul qilinayotgan etnik ramziyatlar ko'cha-ko'yda namoyish etilayotgani bilan bog'liq. Xususan 2022-yilda Rossiya-Ukraina mojarosi boshlanishi munosabati bilan Qozog'istonda ushbu ramzlarni, shuningdek Z va V harflarini kiyim-kechak, o'yinchoqlar va transport vositalarida namoyish qilish holatlari ko'paydi. Savdo tarmoqlarida armiya Rossiya va vejlivi lyudi yozuvli o'yinchoqlar sotilayotgani va reklama qilinayotgani faktlari qayd etilmoqda deya Bapinovdan iqtibos keltiradi Kastak. Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli nizolarda yovlashayotgan tomonlar foydalanayotgan ramzlar aks etgan mollarni tayyorlash, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni, mazkur taqiqni buzganlik uchun esa ma'muriy javobgarlik joriy etishni taklif qilmoqda. Bulardan tashqari Kurdiston ishchilar partiyasi hamda Sharqiy Turkiston ramzlari ham taqiqlanishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr. salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'ldirishdi, do'pposlashdi, 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-iyulda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Gosmaviga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbekbi tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi, keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Gosfari sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Goswami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Goswaminning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan, Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashishi uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda prezident Xon saroyi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik balandlikdan qulab tushdi. Afg'oniston O'zbekistonga neft yuklangan 67 ta sisternani qaytarib yubordi. Vazir o'rinbosari Yangiyo'l hokimi vazifasini bajaruvchiga aylandi. Ukrainada Rossiya agressiyasini oqlagan pravoslav cherkovi mitropoliti 5 yilga qamaldi. Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq ishlamay qoldi. Qirg'izistonning Osh viloyatida 39 ta masjid va 21 ta diniy o'quv dargohi faoliyati to'xtatildi. Aholi svetsiz o'tiribdi. Kripto qirollar mamnun. Qirg'izistonning mining fermalari. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rubl dollar nisbati 100 ga 1 bo'lib qolayozdi. O'zbekistonlik migrant ishchi nimalarga tayyor bo'lish kerak? Rossiyada olgan mikrokreditini qaytara olmagan o'zbekistonlik migrantini qaytayotganda, O'zbekistonga qaytayotganda chegarada nima kutadi? Migrantlarga qarshi reydlar davom etmoqda. Rossiya hukumatining maqsadi nima? Bu savollar javoblarini migratsiya masalalari bo'yicha ekspert, Migrantus portali muassisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammad biladi va shuning uchun u kishi Ozod nazarning bugungi mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Botirjon, hozirgina o'rtaga tashlaganim savollar javobini ham so'rayman sizdan albatta. Biroq hozir boshqa gap. Shu paytgacha siz bilan suhbatlarimiz Rossiyaning janubdagi chegarasini deyarli kesib o'tmagan. Biroq O'zbekistonda kechayotgan ba'zi jarayonlarni sizning huquqshunoslik nazaringizdan o'tkazib olish zarurati bor. Dastlab juma shanba kunlari avtosalonlar oldida kuzatilgan ajiotaj masalasi. O'zavto Motors'ning 5-avgust kun yarmidagi xabarini o'qiymiz.
4-5-avgust kunlari Chevrolet Lacetti, Cobalt va Damas avtomobil modellarini xarid qilish uchun 50 mingdan ortiq shartnoma imzolandi.
Bu xabar ortidan UzAuto Motors maqtanayotgan shartnoma imzolash jarayoni aks etgan videoni ko'rish zarurati bor. Ovoz bilan boyadan beri ko'rdik, endi ovoz bilan ko'ramiz.
Odamlarga qaramay.
Botirjon, bu mavzuni men cho'zmoqchi emasman. UzAuto Motors bilan bog'liq vaziyat to'g'risida shu qadar ko'p gapirilganki, keyingi yillarda ko'p gap UzAuto Motorsga yuk. Tasavvur qiling, videoda aks etgan joyda turibsiz. Yoningizda tasodifan Yaponiyadanmi, Germaniyadanmi, qo'shni Qozog'istondanmi kelgan bir sayyoh. U hayron. Nima bo'lyapti, hey o'zbek, deb so'radi sizdan. sizning sayyohga javobingiz?
Nima derdik? Afsuski, bizni milliy nima deydi, ishlab chiqaruvchimizni o'ylab topgan nayranlar deymizda. Ya'ni bu shunaqangi sun'iy defitsit yaratilib, bir necha millionlik O'zbekiston aholisini mana shu avtomobillarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga bo'lgan qiziqishni xuddi shunday yo'llar bilan o'zi xohlagan narxlarni qo'yib, o'zi xohlagan vaqtda narxlarni oshirib, xohlagan shaklda, xohlagan tartib shartini qo'yib, shunaqangi vaziyatda, shunaqangi variantda shu avtomobilni sotishni yo'llar desa mumkin. Bu agar dunyoni agar o'rganadigan bo'lsa, dunyoni bir tajribasida bunaqangi holat bo'lmagan bo'lsa kerak. Hatto sobiq sovet davrida ham bunchalik katta bir muammo bo'lmagan bo'lsa kerak. Ya'ni hozirgi kundagi hamma narsa bor, imkoniyatlar bor, lekin odamlar sotib olishga mijoz bor, uni puli ham bor, aytgan narxini to'lashga ham tayyor, lekin mana shu sotib olib ham, ya'ni pulni o'tkazib ham yillab ba'zida bir necha oylab kutish, mana shunaqangi navbatlar qatorida kutish bu juda ham achinarli holat. Bu hech qaysi bozor iqtisodiyot qonuniga to'g'ri kelmaydi albatta. Albattaki mana shu monopoliyani ta'siri, afsuski, shu narsa haligacha davom etyapti O'zbekistonda.
Endi odatda o'zi aslida sotuvchi xaridorni orqasidan yugurib yuradi. Sizga undoq imtiyoz qilib beramiz, men bu choyni ichib oling, men kofini ichib oling, bo'lib to'laysiz va hokazo va hokazo. Bu yerda bunday. Endi qarangda, bu vaziyat cho'zmoqchi emasman dedim-u, lekin yana bitta savolda saylov oldidami, referendum oldidami prezident ham bu mavzuni gapirgan, qandaydir bir tashkiliy choralar ko'rilish haqida gapirilgan, ba'zi modellarni nimasini o'sha boj stavkalarini arzonlatish haqida gapirilgan. Shu gap bo'yicha qolib ketdimi o'sha gaplar?
Afsuski, bu gaplar ko'p vaqtdan beri bo'lyapti. Bir necha marta qattiq o'sha tanqidlagan bo'lgandi. Ya'ni Asakadagi avtozavodni O'zbekistonda xalqaga hech qanday foydasi bo'lmadi degan gapga yaqin mazmunda gap.
Ha, shu darajada ham bo'lgan gap.
Lekin negadir baribir shu o'zgarish katta bo'lmayapti. Nima sababdan shu ehtiyoj bor bo'lsa-ku, ya'ni odamlarda chun to'lashga puli bo'lsa-ku, shu nimani ishlab chiqarishni kengaytirish mumkin emas. Nega shuncha odamda bemalol shu ehtiyojini qondirish imkoniyati yo'q degan savolga haligacha bir hech kim bir amal javob bergani yo'q. Chunki agar xohish bo'lsa, meni fikrimcha bu katta muammo emas. Hozirgi dunyoviy nimada kerak bo'lsa, yana zavodlar ochish mumkin, kengaytirish mumkin, ishlab chiqarishni bir necha smenalarda ishlash mumkin. Umuman olganda, agar xaridor bo'lsa, har qanday tovar xizmatni hozirgi kunda yetkazib berishni muammosi yo'q bu dunyoda. Lekin negadir mana shu nima deydi, o'sha aytib o'tganimizdek monopoliya tashkil qilinib, sun'iy ravishda defitsit qilinishi albatta asossiz ravishda narxlarni oshishiga, yuqori narxlarni ushlab turilishiga va mana ko'ryapmiz bir qancha sifatsiz bo'lsa ham mashinadan chiqarilib, hech qanaqangi bir sifatida o'zini narxga to'g'ri kelmaydigan holatlarda sotilishiga va ko'rib turganingizdek shu holatda ham odamlar bir-birini nima deydi, mana ko'ryapsiz qanaqangi ahvolda sotib olishga tayyorligini ko'rsatyapti. Bu hozir nafaqat bu bo'yicha, yana yaqinda mana xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekistonda hozir oxirgi yillarda elektromobillar bozori juda ham chaqqon bo'lib ketdi. Mana shu boj stavkalari yo'q qilingandan keyin kecha bir savol berdim biz o'zimiz tanishimizga, elektromobillar bozori hali ishonchsiz, ya'ni ertaga qishdan qanday chiqadi, boshqa degan narsalar bo'lyapti. Lekin bir yechim sifatida gibrid mashinalar ham bor, ham elektrga ham benzinga ishlaydigan. Shularni olib kelsa bo'lmaydimi desam, aytyaptiki, aynan gibrid mashinalarni ham monopoliya qilishibdi deb aytdi. Ya'ni gibrid mashinani ham oddiy o'sha elektromobil sifatida olib kira olmaysiz ekan, unga ham ma'lum bir tashkilotlar orqali kutib, shartnoma oldindan to'lab, shunaqangi ravishda shartlarda olasiz ekan. Ya'ni bu narsa tushuntiribdiki, hamma xalqni juda ham katta ehtiyoji bor. O'zbekiston aholisi ko'p, ko'payib boryapti, ehtiyoj oshib boryapti va mana shu holatdan kimlardir foydalanyapti.
Endi tilim qichib yana bitta savol kelib turibdi-yu, lekin bu aytib qo'ydim, cho'zmayman dedim, chunki bu mavzu bo'yiga ham, eniga ham shu qadar ko'p gapirildiki, gapirishni hojati ham yo'q shekilli, foydasi ham yo'q shekilli, shuning uchun boshqa mavzuga o'tamiz. Shu kunda ko'pchilikni e'tiborida qolayotgan yana ikki voqea yuzasidan sharhingizni eshitmoqchiman. Keyin esa Surxondaryo hokimi, maktab direktori, ta'lim vaziri mavzuining huquqiy jihatlariga kengroq to'xtalamiz. Azon uz masalasi. 5-avgust kuni ko'pchilik qatori siz ham Azon uz bilan bog'liq yangilikni post qildingiz.
Azon TV YouTube kanali nomi o'zgartirilgan. Bir qancha ma'lumot va materiallar o'chirilgan. Azon uz sayti va ijtimoiy tarmoqlari o'chirilgan.
Siz bu postni e'lon qilgan kuni Azon uz muassisi Mubashir Ahmad o'z bayonotini e'lon qildi.
Azon uz barcha loyihalarini to'xtatadi. Sabablarini keyinroq ma'qul topilsa ma'lum qilinadi.
Батырҗан Мубашшир Ахмадның бу баянатыны хәм өз сахифаңызда көчерме пост кылганыгыз үчүн гына сиз белән бу мавзуны ачыпман. Мубашшир Ахмад азан узны тохтатып койышы, аз ким келди, ачтым, яптым келди, яптым кабиледеги бир ишме? Я буны артыда башка бир гап болышы мүмкүнме?
Albatta bu yaxshi kundan qilingan ish emas. Ko'rinib turibdi, hammamiz bilib turibmiz. Gap shundaki, Azon.uz umuman portali o'sha ma'rifiy portal hisoblanadi. Shunday bo'lsa ham ko'proq o'sha materiallari diniy tusdagi materiallar, buni hammamiz bilamiz. Endi mana shu o'tgan yili 2022-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan. Unga ko'ra har qanday diniy material o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani ekspertizasidan o'tgandan keyingina agar ijobiy shunaqa nima bo'lsa qaror bo'lsa, yaxshi xulosa bo'lsa, ana shundagina qo'yilishi mumkin. Aks holda uni qo'ygan odam, chop qilgan odamga nisbatan ma'muriy javobgarlik, hattoki jinoiy javobgarlik choralari ham ko'rilishi mumkin. Xuddi shunday holatda hozirgi kunda mana shu mendek bor xabarlarga ko'ra, Azon.uz portalini deyarli barcha xodimlarga nisbatan bir martadan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilgan. U yerda albattaki o'sha o'tgan yildan beri chop qilingan materiallar juda ham ko'p va agar hozir bular yopilmasa, yana keyin yana bir marta agar biror bir xodimiga nisbatan chora ko'riladigan bo'lsa, bu narsa bir yil ichida ikkinchi marta o'sha ma'muriy javobgarlik, bu jinoiy javobgarlikka olib keladi va mana shu narsani oldini olish maqsadida mana shu muassasalar tomonidan shunaqa fikrga kelingan deb men eshitdim. Menda bor xabarlarga shunaqa, ya'ni shunaqangi o'zlarini xodimlarini himoya qilish va shu Vazirlar Mahkamasining qarorini hozir kunda bajarishda imkoniyati yo'qligidan narsa hozircha mana shu loyiha to'xtatilgan.
Botirjon, endi kechadan beri o'sha Azon.uz yopilgandan beri har xil gaplar yuribdi-da tarmoqda. O'zingizni ham ko'zingiz tushgandir. Xodimlari nima qilindi, EIB'ga olib ketildi degan gaplar ham mishmish darajasidagi gap. Shuning uchun paloncha aytdi degim ham kelmayapti. Shunday gap bormi yo'qmi?
Shunday gap bizga ham chalindi. U bo'lishi mumkin, bu doimiy ravishda bu narsa qilib kelingan. Ya'ni ko'p eshitganmiz bu narsani, ya'ni bu yangilik emas. Bu gap shundaki, agar o'sha Oliy sudning qaror saytini ko'rsangiz ham, yilning boshidan beri adashmasam 5000 ga yaqin aynan mana shu mavzudagi materiallar bo'yicha O'zbekiston fuqarolari javobgarlikka tortilgan. Ya'ni bu nafaqat Azon.uzga nisbatan, balki boshqa biz tanigan, tanimagan mashhur imom domlalar, diniy blogerlar deyarli barchalari shunaqangi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bir nechalari o'zimiz bilgan taniganlarimiz o'z kanallarini yopgan, videolarni o'chirib tashlagan. Ya'ni bu narsa bu yilning boshidan beri bo'layotib kelayotgan narsa, yangilik emas ya'ni.
22 yil apreldagi qarorni esladingiz va bu haqda alohida bir eshittirish ham ko'rsatuv ham qilganmiz. Masalan, o'sha bir Toshkentlik sobiq imomni jarimaga tortilishi to'g'risida ham gap bo'lgan. Ana o'sha qaror munosabati bilan u kishini masalan chiqishlari shunchaki bir oilaviy janjallarni hal qilish masalalariga bag'ishlangan bir maishiy mavzulardagi chiqishlardi, lekin shunga qaramasdan u kishi ham u yigit ham nimaga tortilgan, javobgarlikka tortilgan va adashmasam $600 atrofida jarima to'lashga hukm qilingan. Ana o'sha qaror asosida, lekin ayni paytda kechadan beri ba'zilar Azon.uzni muntazam kuzatadiganlar saytni Rossiya Ukraina masalasidagi pozitsiyasi ham sabab bo'lishi mumkin deyishyapti. Endi siz aytgan ana o'sha birinchi sabab haqiqatga yaqinroq, lekin bunday qarash ham bor. Bunga nima deb sharh bildirasiz?
Men fikrimcha bu birlamchi sabab emas, sababiki agar aynan shu sabab bo'lganda edi, mana hozir e'tibor beradigan bo'lsak, Azon TV YouTube kanali o'chirilgani yo'q, to'xtatilgani yo'q, faqatgina nomini o'zgartirgan fikrat deb va u yerda mana shu Ukraina bilan bog'liq videolar hammasi turibdi, ya'ni kontent turibdi, diniy materiallar olib tashlangan, lekin Ukraina bilan bog'liq yoki Isroil bilan bog'liq, boshqa Xitoy bilan bog'liq materiallar hammasi turibdi.
Endi siz aytgan nima sabab mutlaqo mantiqqa yotadigan sabab, ana o'sha Vazirlar Mahkamasini 22 yil apreldagi qarori talablari chindan ham juda bir og'ir talablar, u talablarga javob berish o'ta qiyin. U yerda ikki og'iz gap bo'lsa ham, diniy mazmundagi gap bo'ladigan bo'lsa, albatta diniy idora yo'q, dini komitani ekspertizasidan o'tkazib, undan keyingina publish qilish mumkin degan talab va bu talabga javob berish qiyin va shuning uchun mantiqqa yaqinroq. Lekin agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun muassis shuni ochiq aytib qo'ysa bo'lmaydimi? Uni yashirib, endi nima bo'lsa ham o'zini auditoriyasini to'plagan sayt bir nimasi bilan auditoriyaga hurmat nuqtai nazaridan ham bir ochiq aytib qo'ysa bo'lardi. Endi albatta bu Mubashir Ahmadga beriladigan savol. Endi agar uchish uchun biror narsa degingiz kelsa deng. Uchish uchun emas, ikkisi uchun emas, uchishini o'rnida.
Endi bir narsani tushunish kerakki, bu yo'nalish, diniy yo'nalish juda ham bir nozik yo'nalish O'zbekistonda. Doimiy ravishda bu yo'nalishda faoliyat yuritganlar so'roq savollarga tutilgan, bosimlar bo'lgan, boshqalarga nisbatan ko'ra bu ko'proq bo'lgan bu ya'ni yo'nalishda ishlagan odamlarga. Shuning uchun ularda har doim ham ya'ni bunaqangi ochiqdan ochiq tushuntirish imkoni bo'lmasligi mumkin. Qanaqadir balkim o'sha hukumat bilan bir kompromissga borishga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lgan, balkim o'zini bir xodimlarini bir himoya qilish, ularni bir manfaatdan kelib chiqib bunaqangi ishlar qilingan bo'lishi mumkin, ular o'zlari biladi. Lekin tushunish kerakki, bu oson emas. O'zi umuman olganda oxirgi paytda ko'ryapsiz O'zbekistonda ommaviy axborot vositasi sifatida, jurnalist sifatida, bir bloger sifatida faoliyat yuritish, mustaqil faoliyat yuritish juda oson emas. Bo'lib ham bunaqangi diniy mavzularda juda ham qiyin.
Ochiq bayonotlar qilish istalmagan yoki bunday qilishga qo'rqilgan paytda ramzlar, ishoralar ishga tushadi. Mubashir Ahmad o'z sahifasida mana bu suratni ham post qildi. Suratda miltiqli kishi va uning potensial o'ljasi bo'lgan jonzotni ko'rib turibmiz. Miltiqli kishining istiqboli jonzotning tirik qolishiga bog'liq. Jonzot otib o'ldirilsa, u va uni otguvchi ham turgan taxtadagi muvozanat buziladi va miltiqli kishining o'zi ham suvga qulab cho'kib ketishiga ishoratni ko'rib turibmiz. Botirjon, diniy yo'nalishda ishlab kelayotgan azonchilarning o'zlari yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan ishoralar darajasidan ko'tarilib ochiqroq bayonot qilmasa, siz bilan biz falochayotgandek bo'lib qolishimiz mumkin, lekin baribir qanchadir men savol berdim, siz javob berdingiz. Lekin ayni paytda mavzu bir kelib qolgan ekan, boshqa bir narsani so'ray, diniy kontentlar bilan bog'liq qandaydir muammo yuzaga kelganmi keyingi paytlarda O'zbekistonda?
Men bilganim biron bir katta bir muammo bo'lganini eshitganim yo'q. Ba'zi bir holatlarda mana shu o'zini diniy bloger qilib yoshlar tomonidan biron bir shu qanaqadir qisqa roliklar olingan paytda jamiyatda ya'ni o'sha o'zini ideal deb his qiladigan jamiyat a'zolari o'rtasida qanaqadir orasida muammolar kelib chiqqanlari yo'q emas, bor. Undan tashqari ba'zi imom donlarimizning chiqishlarida ham shunaqangi bir jamiyat o'rtasida shunaqangi savollar paydo bo'lgani yoki bir tortishuvlarga sabab bo'lgani bor. Masalan, mana shu muhojirlar mavzusida ham mana o'sha taniqli bir domlaning chiqishlarida ham shunaqa narsa bo'lgan edi. Shunga o'xshagan holatlar bo'lib turadi. Bu albatta endi bu so'z erkinligi bo'lgandan keyin, o'sha media bo'lgandan keyin har xil vaziyat bo'ladi. Buni jamiyat ham bunga sekin-sekin ko'nikib, tushunib borish kerak. Har xil fikrlar, har xil yondashuvlar bo'ladi. Lekin jiddiy bir davlatni yoki bir jamiyatni xavfsizligiga tahdid qiladigan, jamiyatdagi bir qanaqadir jamiyat a'zolari o'rtasida bir qanaqadir tortib urushlar, to'polonlar keltirib chiqaradigan darajadagi xavfli bir narsani ko'rganimiz yo'q.
Faoliyat yuzasidan ba'zi savollarga javob berish kerak bo'lgan o'sha diniy voizlar, blogerlar bemalol ishlab yuribdi, boshqalari faoliyatini to'xtatyapti. Shuni buni qanday tushunish mumkin?
Men bilganim deyarli barcha hozirgi kunda biz tanigan katta-katta o'sha imomdonlarimiz boshqalarimda ham hammasi hozir yangi kontent ko'rib chiqqanini ko'rganim yo'q. Balkim ba'zilar ishlab turgandir. Lekin ko'pchilik shuning bo'yicha aynan diniy kontentni chiqarishdan to'xtatgan.
Tushunarli. Boshqa mavzuga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Olimjon Haydarov masalasi. Botirjon, Facebook'dagi sahifangizni kuzatadiganlar o'z suratingiz turadigan joyda Olimjon Haydarovning suratini qo'yib qo'yganingizga e'tibor bergan bo'lsa kerak. Farg'onalik bu bloger qo'lga olingan kunning ertasiga Ozod Nazar bu mavzuni o'rganishga urindi va o'sha kungi suhbatdoshlarim bilan Olimjonning pora bilan qo'lga tushganiga dalil bo'lishi mumkin bo'lgan foto, video hujjatlar e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratgan edik. sizni bir yurist sifatida Olimjon Haydarov ushlanishining nimasiga, qaysi jihatlariga e'tibor qaratish, qaysi jihatlarni shubha ostiga olish kerak deb hisoblaysiz siz?
Men ham o'sha sizga qilgan nimani suhbatni ko'rdim. Haqiqatan ham to'g'ri savollar qo'yildi. Ya'ni haqiqatan ham mana shu biz bilamiz, juda ham ko'p holatlarda hali sud bo'lmasdan turib, shunaqangi tovlamachilik bilan yoki pora bilan boshqa bilan kimdir qo'lga olingan paytda video materiallar, boshqa materiallar hammasi e'lon qilinadi ommaviy vositalarda, o'sha ichki ishlarni yoki boshqa davlat tashkilotlarining matbuot xizmatlari tomonidan. Negadir aynan mana shu jamiyatni qiziqtirgan, mana shu jamiyatda bir katta aks sadoga ega bo'lgan ish bo'yicha bunaqangi narsalar ko'rilmayapti va ko'plab savollar tug'ilyapti. Ikkinchi tomoni gap shundaki, biz e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p holatlarda mana deylik, mana tovlamachilik bilan ayblanyapti, deyilyapti. Mana boshqa jurnalistlarda ham ko'rdik bunga o'xshagan narsalarni. Lekin borib-borib bularning asosiy nimasi, ya'ni iqtisodiy jinoyatlar kiradi bular hammasi. Iqtisodiy jinoyatlar, ya'ni bular hech kimni bir hayotiga xavf solmagan, davlatni xavfsizligiga xavf solmagan, shunaqangi bir jinoyatlar turiga kiradi. Negadir mana shu aynan shunaqangi holatlarda ham ehtiyot chorasi sifatida doimo shu qamoq jazosi, qamoq tanlanishi juda ham ko'p savol keltirib chiqaradi. Sababiki, qamoq jazosi tanlanishi uchun aytish kerakki, yoki bu odam, gumonlanib turgan odam yo bir tergovga, yoki bir jabrlanuvchiga, yoki bir guvohga qandaydir ta'sir ko'rsatish imkoni bo'lishi kerak, yoki qochib ketish imkoni bo'lishi kerak. Odatda bunaqangi imkoniyatlar katta-katta oligarxlar, imkoniyati ko'p odamlar, yoki bir amaldorlar tomonidan shunaqa deb aytiladi. Va nima sababdan bu oddiy masalan jurnalist yoki bloger bo'lgan insonlarni ularni bir ko'radigan bo'lsak, bunaqangi katta imkoniyatlar yo'q na jamiyatda, birna bir moddiy tomonidan yoki tashkiliy tomonidan birovga bir bosim o'tkazish imkoniyatlari juda ham cheklangan. Va nima uchun bularni misol uchun garov to'lattirib, sud bo'lguncha tashqarida bemalol o'sha yurishiga ruxsat bermaslik kerak. Nima uchun? Albatta, har qanday iqtisod jinoyatda, har qanday shunaqangi bir savollar paydo qilib turgan ishlarda albatta birlamchi shu faqatgina shu qamoqni tanlashimiz kerak va odamlarni 6 oy, 7 oy, ba'zida yillab sudgacha biz qamoqda ushlab o'tirishimiz kerak. Ertaga agar mana shu fuqarolarimiz sudda aybi isbotlanmasa, bular shu bekordan o'tirib qamalib chiqqan bo'lib qolaveradimi degan savollar ham tug'iladi-da. Ya'ni bular jamiyatga xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar. Bular bir terrorist emas, bular bir qotil emas. Shuning uchun bunlar hisoblab chiqib aytishimiz kerakki, davlatga ham buncha bu fuqarolarni ushlab turish, ularni bekordan ushlab turish, ularni u yerda qanaqadir ta'minlash, ularni oilasidan bir ajratish, bundan men ishimga hech kimga manfaati yo'q. Faqatgina mana shu odamlarni bu bosim sifatida ko'rish mumkin bu narsani, chunki mana shu biz bilamizki, unaqangi qamoqda o'tirgan odamni tergov qilish oson, uni aybiga iqror qildirish oson. Va ba'zi holatlarda biz Rossiyada ko'p ko'rganmiz bunga o'xshagan narsalar bizda ham yo'q emas. Ya'ni kimlar tomonidan, ya'ni odatda bo'ladiki, mana shu raqobatchilar tomonidan tadbirkorlarni qandaydir buyurtma asosida, mana shunaqangi iqtisodiy ishlarda buyurtma qildirib, sudgacha qamatib qo'yish, bu narsa keyinchalik ularni mana shu ish tadbirkorlik subyektlarini yoki biznesini tortib olishga imkon yaratgan. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar bor va bu narsani Oliy sud ham ko'rib chiqish kerak. Meni fikrimcha bu narsa bo'yicha amaliyotni to'g'rilasa bo'lardi, chunki haqiqatan ham bizning fuqarolarimizga bir xavfli jinoyatchi sifatida emas, haqiqatan ham qanday jinoyat qilgan bo'lsa, uni ijtimoiy xavfliligidan kelib chiqib, shunga mos ehtiyot chorasi qo'llansa to'g'ri bo'ladi.
Endi qarang-da, ehtiyot chorasi sifatida qamoq tanlandi, sudya qamoq belgiladi. Men o'sha nimani balki chala o'qidimmi, tushunmadim. Qamoq qo'llanilsin, qamoq ehtiyot chorasi qo'llansin deyilganda, lekin muddat yo'q. Yoki O'zbekiston qonunlarida shunday muddat qo'yilmaydimi? Ehtiyot chorasining muddati. Masalan, mintaqani ba'zi mamlakatlarda 2 oy bilan chegaralanganda o'sha tergov davriga. Keyin agar zarur bo'lsa, yana cho'zishadi.
Men bilishimcha muddat qo'yish kerak. Chunki muddatsiz bo'lmaydi-ku, u odamda bir chunki odamni erkinligini cheklash bo'lyapti, uni ozodlikdan mahrum qilish. Albatta bu yerda muddat bo'lishi kerak. Har qanday mana shu ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmda muddat bo'ladi-ku, vaqtincha ushlab turish ehtiyot chorasi sifatida ushlab turganda muddat bo'lmaydi. Bu savol albatta savol keltirib chiqadi bu narsa.
Nimachi keyingi yillarda o'sha jazoni gumonlashtirish degan liberallashtirish degan narsalar ketyapti. bu yo'nalishda yotmaydimi bunday
bilasizmi, bunday gapda biz yuridik institutni 2005-yilda tamomlaganmiz. Biz o'qiyap turgan paytimizda boshlangan liberallashtirish haqida gap so'zlar. Shuni paytatilgani bir qancha o'sha jinoiy jinoiy kodeksdagi moddalar ma'muriyga o'tkazildi, yana ko'plab gaplar bo'lgan edi, shunaqa bir islohotlar qilinib bilgan edi. Mana hozir oradan bir 20 yilga yaqin vaqt o'tyapti, lekin hali ham shunga o'xshagan muammolar bor. Orada mana shu nima yangi bir narsa kiritildiki, ya'ni hozir kunda oddiy tilda uy qamog'i deyilyapti. Aslida ozodlikni cheklash, ya'ni mana shu bir qancha nashid bo'yicha ishlari bo'yicha ham fuqarolarni ko'rdik. Real o'sha nima ozodlikni mahrum qilish, nimaga ozodlikni cheklashga o'zgartirildi. Ya'ni kechqurun ma'lum vaqt davomida uydan chiqmaslik, ma'lum bir 3 yilga 5 yilga qilib. Shunga o'xshagan yangi narsa kiritilgan. Bu mana shuni ko'rdik xolos. Lekin boshqa sohalarda men endi albatta buni qanday bir doimiy kuzatib bormayman bu sohani, lekin men bilishim bo'yicha hozirgacha mana shu paytda turgan meni gaplarim bo'lyaptiki, ya'ni har qanday bir iqtisodiy jinoyat bo'lsa doimiy ravishda shu ehtiyot chorasi sifatida qamoq qilingan. Men yoki agar birontasi ko'rgan bo'lsa aytsin, biron bir nima deydi, tovlamachini yoki firibgarni yoki bir boshqa shunaqangi iqtisodiy jinoyat qilganlarni uy qamog'iga qo'ygan yoki garov bilan qo'yib turganini ko'rganim yo'q men shu paytgacha.
Olimjon Haydarov qo'lga olingandan beri qandaydir bir voqealar yuz bergan bo'lsa bordir, lekin meni xabarim yo'q. Agar sizda bir qandaydir bir hech kim bilmaydigan informatsiya bo'lsa, bo'lishishni istasangiz bo'lishing.
Menda hech qanaqa qo'shimcha ma'lumot yo'q, afsuski bir yangilik yo'q. Biz albatta kutyapmiz, bir advokatidan bir xabar yo'q, boshqa yo'q. Ya'ni ko'p holatlarda bu ishlar mana boshqa jurnalistlardan aytdik, ba'zida mana shu jurnalistlar bloglarga qilinib turgan harakatlarda namoyishkoronalikni ko'rish mumkin. Ya'ni ko'rishdingmi, sizlarga ham shunaqa bo'lishi mumkin degan ma'noni ba'zida ishlash to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni buni ularni ushlagandan keyin uzoq vaqt davomida aytmaslik, uydagilari bilmasdan keyin uni sarson bo'lib izlab yurishlari, o'sha saqlanib turgan joyga borsa advokatiga ham, uydagilarga yaqinlariga ham aytmaslik qayerdaligi, yolg'on shu ma'lumot berish, ya'ni o'z yaqinlari bir necha kunlar vaqtida izlab yurishadi, qayerda bo'ldi, nimaga yo'qolib qoldi, qayerda qoldi, sog'mi sog'masmi degan savollar bilan. Shuning uchun mana shunga o'xshagan narsa o'sha Abduqodir Mo'minov kishida ham shunaqa bo'lgan edi, adashmasam 3 kunmi yaqinlari izlagan edi qayerdaligini topolmasdan, shunga o'xshagan holatlar bo'lgan edi. Ya'ni shunaqa narsalar bor. Bu aslida har qanday jinoyatchi bo'lsa, bu O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan har birisining o'zining huquqlari bor va albatta o'sha jinoyat protsessual kodeksida ko'rsatilgan yoki boshqa qonunchilikda ko'rsatilgan talablar bo'yicha, qoidalar bo'yicha kim bo'lsa ham hibsga olinishi kerak, esa chorasi qo'llanilishi kerak va ularning huquqlari ta'minlanishi kerak. Biz buni mana konstitutsiyada ham hozir yangi konstitutsiyada mana hamma narsani yozib qo'ydik, to'g'ridan to'g'ri ishlasin deb. Lekin shunaqangi muammolarni ko'ryapmiz baribir.
Olimjon Haydarov bilan bog'liq voqea rivojda bu masalaga hali ko'p qaytishga to'g'ri keladi. Hozirgina eslaganingiz Abduqodir Mo'minov ishi esa deyarli yakuniga yetdi. Agar belgilangan muddatda hukm ustidan tomonlar shikoyat arizasi kiritmasa, hukm to'la kuchga kiradi va Mo'minov 7 yil 3 oylik jazoni o'taydi. Siz ham Botirjon, men ham Abduqodir Mo'minov ustidan o'tkazilgan sud ishini sud zalida kuzatganimiz yo'q. Yoki siz kuzatdingizmi? Bordingizmi sudga?
Yo'q, kuzatganim yo'q.
Bo'l, kuzatganingiz yo'q. Sud uni aybdor deb topdi va unga sudga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Sizda ham asos yo'q, menda ham asos yo'q. To'g'rimi? Bas asosimiz yo'q ekan, sudning hukmini qonuniy deb tan olamiz. Shundaymi?
Shundoq.
Xo'p. Biroq qonuniy hukm deb tan olar ekanmiz, yana bir savol o'rtaga chiqadi. Hukm adolatlimi? Bu savolga esa ha deb javob berishga nimadir yo'l qo'ymayapti. Masalan, menga. Sizga bilmadim. Demak, qonun sizda bormi shunday his? Adolatli degan his bormi?
Menda ham bunaqa his yo'q. Men shuncha adolatsiz bo'ldi.
Xo'p, ikkalamiz bir xil qarayapmiz ekan bu masalaga. Demak, qonuniy degani har doim ham adolatli degani emas ekanda. Balki bu savolni sizda yuristga emas, faylasufga berishim kerakdir. Shunday bo'lsa-da, hozir menga sizning fikringiz qiziq. Qonuniy degani har doim ham adolatli degani emasmi?
aslida mana biz o'qitishganda nafaqat bizda prinsiplar bor-da huquqda, ya'ni qonunning prinsipi bor, lekin adolatlik prinsipi ham bor-da, bunga ham e'tibor berish kerak. O'zi aslida umuman olganda qonunlarni qabul qilish paytida mana shunga o'xshagan narsalar hisobga olinishi kerak. Mana afsuski bizda mana shu qonunlarni qabul qilinishda keng qamrovli muhokamalar bo'lmasligi, buni bir boshqa har xil tomon jamiyatni har xil vakillari tomonidan savollar berilib, so'roqqa qo'yilib, tanqid ostiga olinmasligi oqibatida bir qancha mana shu qonunlar o'tib ketgan. Oddiy misol o'sha deylik diniy materiallar bilan bog'liq normativ aktlarni ko'rishimiz mumkin, boshqa. Ya'ni tushunishimiz kerakki, maqsad faqat odamlarni qamoq emas-ku, aslida odil sudlovni maqsadi mana shu jamiyatda shunaqangi bir holatlarni oldini olish, ularni o'sha nima qilganlarini jazoni ham maqsadi mana shunaqangi sodir etganlarni qonunchilikka hurmat tarbiyasida tarbiyalash. Lekin afsuski biz hozirgi vaziyatimizda hech kim qamoqdan tarbiyalanib chiqib turganini ko'rmayapmiz. Juda ham ko'p insonlar qamalgandan keyin o'zini bir adolatsiz qamalgan sifatida his qiladi, aytadi, boshqa vaziyatlar bo'ladi. Shuning uchun ham meni fikrimcha birinchi navbatda qonunchilikni ishlab chiqishda va sud amaliyoti qo'llashda o'sha ijtimoiy xavfliligi hisobga olinishi kerak. Misol uchun Abduqodir Mo'minovning ishi, unga ayblanib turgan ayblar qanchalik miqdorda bizni ijtimoiy xavfli, ya'ni bu kimni qancha bir bizni davlatimizga qanchalik zarar keltirdi yoki biron bir fuqarolarga qancha zarar keltirdi, shunga o'xshagan savollar va fuqarolarimizga yana bir haqli savol paydo bo'ladiki, boshqa holatlarda kimdir katta miqdorda, juda ham katta miqdorda, ya'ni masalan uchun davlatni byudjetini talon-toroj qilganlar yoki yana biz Xorazmda ko'rdik, yosh qizlarga nisbatan jinsiy bir nimalarni jinoyatlarni sodir qilganlar ham ochiqda yuribdi. Ularga bir jazo choralari ko'rilmadi. Lekin qanday turib hali savol ostida bo'lgan ishlar bo'yicha 7 yil, 8 yil, uzoq yillar muddatga odamlar qamalib ketyapti degan savollar paydo bo'lyapti va bularni ham bizning qonunchiligimiz va vakillari Oliy sud bularni ham yaxshi o'rganib chiqsa yaxshi bo'lardi, chunki adolat tushunchasi, adolat hissi juda ham muhim tushuncha va bu narsani hammamiz tushunishimiz kerak.
Endi Surxondaryoda sodir bo'lgan hokim, maktab direktori, vazir voqeasi. Yana qaytishga zarurat bor bunga. Sariosiyolik maktab direktori Umida Tursunovani Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov qamatib, keyin voqea mamlakat jamoatchiligiga oshkor bo'lganidan so'ng, direktorni ta'lim vaziri Hilola Umarova ozodlikka chiqarib olganidan keyin tarmoqlarda Umida Tursunova ustidan hamkasblarining shikoyatlari yozilgan videolar, uning yaxshi rahbar bo'lmagani haqidagi gaplar tarqashni boshladi va bu gaplar hammasi menimcha jamoatchilikni muhokama qilinishi kerak bo'lgan asosiy masaladan chalg'itayapti. Umida Tursunovaga hokimning seminar paytida qilgan muomalasiga shubhasiz direktor bilan bog'liq shu paytgacha bo'lgan gap-so'zlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq, menimcha, muhokama baribir seminarda hokim Umida Tursunovani ishdan bo'shaganini e'lon qilib, u gap qaytara boshlagach yo'qot deb buyruq bergan soniyadan boshlanishi lozim. Botirjon, mojaro ishtirokchilarining har birining harakatini, har holda tarmoqda tarqagan videoda aks etgan harakatlarini qonun nuqtai nazaridan sharhlash zarurati bor. Xo'p desangiz, shu ishni qilamiz.
Xo'p.
Birinchi savol. Umida Tursunova hokim siz ishdan bo'shadingiz deganiga e'tiroz bildirdi. Shunday qilishga uning qonuniy haqqi bormidi?
Boradi. Albatta boradi.
U to'g'ri. Ikkinchi savol. Hokim Ulug'bek Qosimov Umida Tursunovani ishdan bo'shatdi. Bunga uning qonuniy haqqi bormidi?
Qonuniy haqqi yo'q albatta, lekin biz e'tibor berish kerak-da, bular yuridik jihatdan hech qachon hokimni bir buyrug'i bilan yoki farmoni bilan bo'shatmaydi. Ularning ham yuristi bor. Hokim og'zaki aytgan, e'lon qilgan shu yerda. Ya'ni agar hokim shunaqa buyruq chiqarganda edi, bu haliga o'zini vakolat doirasidan chiqdi deb aytsak bo'ladi, lekin bizda bilamizki, ko'proq qonunlar emas, og'zaki mana shu qonunlar ishlaydi va bu narsani unaqangi bo'shatilsin deb emas, masalan bo'shat deb emas, biron bir o'sha nima deydi, masalan tuman xalq ta'lim bo'limi mudiriga chora ko'rilsin deb aytilsa bo'lishi mumkin edi. Lekin yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, hokimni ishdan bo'shatish haqidagi qonun qarori chiqmagan. buni xorij haqqi ham yo'q unaqa qabul qilishga. Ya'ni uni o'zi ham biladi, ya'ni uni chunki ish beruvchi hokim emas.
Ma'lumotlarga qaraganda Umida Tursunova seminardan olib chiqib ketilganidan so'ng sudga olib borilgan va sud uni 10 sutkaga qamab yana 1 million so'mga jazoga ham tortgan, 1 million so'mga. Sudya bunday hukmni nimaga, qanday hujjatlarga tayanib chiqargani noma'lum. Lekin taxminimcha uni sudga olib borgan militsiya xodimlarining hokim buyurdi degan gapi sudya uchun yetarli asos bo'lganga o'xshaydi. Shundan kelib chiqib uchinchi savol. Sudya u yoki bu fuqaroga ma'muriy jazo tayinlar ekan, uni 10 sutkaga, 15 sutkaga qamar ekan, nimaga tayanadi? Masalan, ichki ishlar bo'limi xodimi ko'ziga yomon ko'ringan fuqaroni sudga olib borib, 5-10 sutkaga qamatib qo'yaverishi mumkin degani emasmi bu?
Albatta, qonun bo'yicha nafaqat ichki ishlar xodimini, balki har qanday ijro hokimiyati organlarining bir vakilini, hokim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, haqqi yo'q bu narsaga. Faqatgina bu narsa mana shu biron bir qonunni buzgan taqdirdagina ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni o'sha tegishli moddalari agar asos bo'lsa, ana o'shindagina bunaqangi chora ko'rish mumkin. Men tushunishim bo'yicha bu holatda ular ana shu adashmasam Sariosiyo tumani hokimligini bir xodimini bir haqoratlaganmi degan bir ayb qo'ygan, ya'ni mayda bezorlikni qo'ygan bularga. Shu bilan nima qilishgan? Ya'ni bu yerda ko'ryapsizmi, qonun de yure bular hokim aytdi yoki milisa aytdi deb emas, kimnidir haqoratladi yoki qanaqa to'polon chiqardi degan va ikkinchisi o'sha ichki ishlar xodimini qonuniy talabini bajarmadi degan ikkita modda bilan qo'llabdi, shunaqangi chora qo'llagan ular.
Sudyaning qo'liga ular qandaydir bir hujjat topshirishadimi, protokolmi, bayonnomami, nima deydi, nima deb atasa hamda endi sudya qo'lida ushlab, ha, mana bunaqa hujjati bor ekan deb hukm qiladimi?
Albatta, bu narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ya'ni kerakli materialga kerakli hujjatlar o'sha taqdim qilinadi. Qilinishi kerak qonun bo'yicha. Lekin biz bilamizki, mana Rossiyani o'zida ham ko'p bo'ladi. Ya'ni biron bir muhojirimiz, migrantimiz shunaqangi Rossiya politsiyasi xodimi bilan o'zining qonuniy huquqlarini talab qilib tortishgan paytda ichki ishlar xodimini yoki politsiya xodimini qonun talablariga bo'ysunmadi degan shunaqangi bir mavhum gap bilan shunaqangi choralar ko'riladi. Lekin bitta savol tug'iladiki, qonuniy talabi nimada edi? Ya'ni mana shu ichki ishlar xodimini, o'sha delik yig'ilishda bo'lgan ichki ishlar xodimini qonuniy talabi nimadan iborat ediki, bu ayol nima qilib uni qonuniy talabiga bo'ysunmadi degan savollar paydo bo'ladi. Bunga albatta sud o'zi shu yerda shu savolga javob topish kerak, izlash kerak. Shu savolni berish kerak o'zi aslida. Lekin afsuski, mana shunaqangi holatlar bo'lmagan bu yerda.
4-chi savol. Ta'lim vaziri Hilola Umarova 10 sutkaga qamalgan, 1 million so'mlik jarimaga tortilgan Umida Tursunovani 7 sutkadan keyin qaysi qonun asosida bo'shatib oldi?
Bizda ham mana shu birinchi chiqqanda shunaqangi bir tasavvur paydo bo'lganida, ya'ni vazir chiqarib olibdi degan. Aslida keyin bilsak, vazir faqatgina shu 7 kundan keyin telefon qilgan u ayolga. Ya'ni ular o'sha qamoqqa olingandan keyin apellyatsiya topshirilgan, undan keyin Oliy sudga chiqilgan va Oliy sudni adashmasam kassatsiya instansiyasi 7 sutka qilib nima qilgan, ya'ni aybsiz deb topmagan, lekin 10 sutkadan 7 sutkaga tushirgan o'sha qamoq muddatini va 7 sutka bo'lganligi uchun chiqib kelgan va ana o'shandan keyingina o'sha vazir telefon qilib gaplashgan.
Yo'q, bu yangilik men uchun. Bu qayerdan chiqqan informatsiya? Shu qadar yashin tezligida bo'lib ketibdimi hamma ish? Kim topshiribdi Oliy sudga va Oliy sud hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, bu ayol qamalgandan keyin 7 sutkadanni ichida ko'rib u chiqarib yuboribdimi?
Endi o'sha aytib o'tilishicha tasvirga olingan holat 26 iyulda bo'lgan ekan.
26 iyulda bo'ldi voqea, xo'p.
Bizga o'sha telefon videosi bizga 3 avgust yetib keldi.
To'g'ri.
Ya'ni oradan vaqt o'tgani, vazir u ayol qamoqda saqlanib turgan paytda emas, chiqqandan keyin telefon qilgan. O'sha gaplashgan paytda aytib bersiz, men 7 kun qamalib ham chiqdim mana deb aytayapti ham o'zi ham. Ya'ni keyinchalik berilgan tushuntirishlardan ko'rdikki, u vazir olib chiqqan emas. Vazir faqatgina chiqqan odamga ana shu video chiqqanda, ya'ni 3 avgustda video chiqib barchada shunaqangi nima deb muhokamaga uchragandan keyingina unga reaksiya berib vazir chiqib telefon qilishga majbur bo'lgan men uchun.
Agar siz aytayotgan informatsiya biron joyda chiqqan bo'lsa, Men ko'rmay qolgan bo'lsam, bu meni juda katta aybim. Buning uchun tomoshabindan uzr so'rayman. Men buni ko'rgan bo'lishim kerak edi. Xizmat vazifam uni ko'rish, lekin ko'rganim yo'q. Siz qayerda ko'rdingiz shu informatsiyani? Oliy sudda ko'rildi bu masala degan.
Men o'sha Qalampir uzda mana shunday bo'yicha bir ko'rsatuv qilindi, shunda ko'rib bildim. Shundan keyin aytildi, keyin o'zi biz shu narsani birinchi ko'rganimizdaylar post qo'ygandik, ya'ni vazir olib chiqsa qanaqa sudya nima qilyapti degan savol qo'yib bergandim. Undan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ham bir qancha o'sha men o'zimga ham yozishdi, ya'ni o'sha izohlarda, ya'ni sud bo'lganiga buncha vaqt bo'lgan, ya'ni vazir olib chiqmagan, bu chiqqandan keyin bo'lgan degan narsalar yozildi va oxiri men ko'rganim Qalampir uzda ko'rdim, lekin o'zim shaxsan sud saytiga kirib ish materialini ko'rib chiqqanim yo'q, lekin shu narsani qilishim kerak albatta.
Men ham qilaman albatta, chunki bu menimcha, meni taxminim, taxmin qilishga haqqim bor. Hokimni Umida Tursunovani qamatib qo'yishi qanchalik beo'xshov bo'lsa, ta'lim vazirini uni 7 sutkadan keyin olib chiqishi ham shu qadar beo'xshovki va ana o'sha beo'xshovliklar to'g'risida butun tarmoq gapirgandan keyin, mana biz gapirganimizdan keyin o'ylab topilgan qandaydir hikoyaga o'xshayapti. Ana o'sha Oliy sud uni apellyatsiya arizasini bilmadim bu qadar operativ ishlayotgan bo'lsa, faqat tabriklash kerak. Lekin menga ana o'shanday bir xas postlashga o'xshab ko'rinyapti bu gap. Xo'p. Bu Ozod Nazarov, jurist Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Mana endi Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari bilan bog'liq gaplar. Yaqinda Vedomosti nashri o'zini Rossiyadagi o'zbek diasporasi rahbari deb tanishtirgan Bahrom Ismoilovga tayanib, shu yilning qishigacha 50 ming migrant banklardan olgan kreditlari tufayli noligalga aylanib qolishi mumkinligi to'g'risida yozdi. Bu ko'rsatkichning qancha qismi o'zbekistonliklar ekanligi aytilmagan. O'zbek diasporasi hisob-kitoblariga qaraganda joriy yilning martidan iyulgacha Rossiya sudlariga migrantlardan kreditlarni undirish bilan bog'liq 300 ming atrofida ariza tushgan. Kreditini yopmagan migrantlar Rossiyadan chiqib ketolmasligi haqida yozdi Vedomosti nashri. Botirjon, takova ne bula i vot opyat didiyo orislar. Bu yangi problema mi? Bu haqda nima deya olasiz? Vaziyatdan chiqishning yagona yo'li kreditni qaytarib to'lab qo'yish bo'lsa kerak. Umuman yurist sifatida migrantlarga bu masalada nima maslahat bera olasiz?
Bu narsa yangilik emas. Afsuski, oxirgi yillarda ilgari mana biz bilamiz, hech kim migrantlarga bunaqangi kredit bermasdi. Lekin so'nggi yillarda mana shu elektron vositalar rivojlanib, har xil mobil dasturlar rivojlangandan keyin ko'proq mashhur bo'lgan mana shu Zlatoy koronaga o'xshagan bir qancha to'lov tizimlari, endi muhojirlarimiz bu to'lov tizimidan doimiy foydalanadi, uni mobil dasturdan doim foydalanadi. Ana shu mobil dasturga shunaqangi kichkina mikrokreditlarni olish imkoniyatini ham qo'shgan. Va u yerda ortiqcha hujjat so'ralmasdan faqatgina o'sha pasporti bo'lsa, registratsiyasi bo'lsa va o'sha yuboryapti, har oy yuboryapti turgan pulini miqdoriga qarab turib 15 ming rubldan birinchi marta 15 ming rubl beradi, keyin ko'proq berib shunaqangi mayda-mayda kreditlar berishni yo'lga qo'ygan edi. Afsuski, ko'plab vatandoshlarimiz mana shundan foydalangan va o'zlari bilgan bilmagan holatlarda vaqtida to'lamasdan o'sha to'lov miqdori o'tib ketgan kunlar o'tib ketib, u yerda yuqori pensiyalar boshqalar ko'payib, katta-katta miqdorda qarz bo'lib qolganliklarini juda ko'plab yozildi, aytildi. Biz alohida efir ham qilganmiz
va natijada oyog'iga kisham bo'lib tushdi ana o'sha kredit.
Shunday. Bu yerda bitta narsa bor, ya'ni yomon bir tendensiya bor. Gap shundaki, ana o'sha qarzlarning hammasini ham o'sha muhojirlarimiz olgan emas. U qarzni olish shunaqangi osonki, hech kim mana shu mobil dasturdan foydalangan paytda aynan siz foydalanyapsizmi yo'qmi degan savolni qo'ymaydi. Ya'ni siz o'sha pasportdagi kerak ma'lumotlar kiritgan bo'lsangiz bo'ldi. Ya'ni haqiqatdan ham Botirjon Shermuhammad bo'lsa, bu Botirjon Shermuhammadmi yoki uni bir pasportining kopiyasini olib olgan boshqa bir firibgarmi degan savolni qo'ymaydi. Va ko'plab bizga yozyaptiki, men o'zim bilmagan holda meni nomimdan shunaqangi kreditlar olinibdi, men hech qachon olmagandim degan murojaatlar ham bo'lyapti. Ya'ni shunaqalar ham holatlari ham bor afsuski.
Nima qilish kerak? Bir nimada odatda ko'pincha mehnat migrantlarini ko'pchiligi mana shunday masalalardan juda uzoqda. Sizga masalan juda sodda bo'lib ko'ringan narsalar ular uchun katta bilim bo'lishi mumkin. Siz nima deb maslahat bergan bo'lardingiz ularga?
Birinchi navbatda iloji agar kim shunaqangi mobil dasturlar, ya'ni kredit berish imkoni bo'lgan mobil dasturlardan foydalangan bo'lsa, imkon boricha ana o'sha mobil kredit beradigan tashkilotga murojaat qilib, o'zini nomida kredit olinganmi yo'qmi bir tekshirib qo'ygani ma'qul. Chunki o'zi bilmagan holatda shunaqangi holat bo'lgan bo'lishi mumkin va bu narsani uzoqga cho'zmaslik kerak. Agar shunaqangi holat bo'lgan bo'lsa, agar olmagan bo'lsa, albatta o'sha politsiya organlariga murojaat qilish kerak va buni tagiga yetish kerak. Chunki olmagan bo'lsa, buni tagiga yetib isbotlash kerak. Ikkinchisi, agar kim olgan bo'lsa, uni cho'zib yurmasdan albatta o'sha qarz bo'lgan bo'lsa to'lash kerak. Afsuski, ba'zi vatandoshlarimiz bizga shunday savollar beradiki, nima qilsam to'lamasam bo'ladi? Qanday qilib to'lamasdan ketsam?
Buning iloji yo'q.
Ya'ni to'lamasdan ketsam O'zbekistonga borganda orqamdan xat boradimi yo'qmi? Majburlab to'latiradimi yo'qmi degan savollar bilan savol bilan murojaat qilishadi. To'lash kerak albatta.
Chegaradan chiqarmaydi bo'lmasa.
Endi chegaradan chiqarmasligi ham bu mexanizm unaqangi bir avtomatlashtirilmaganligi uchun ozgina shekilroq bo'ladi. Ya'ni o'sha qarzni bergan tashkilotlar ham kichikroq miqdordagi qarz bo'lsa, bun bilan sudlashib, vaqt ketishga unaqangi bir xohishlari yo'q. Agar kattaroq miqdorda bo'lsa, ana o'shundagina ular sudga murojaat qilib, qonun uchli yo'li bilan shunaqangi sudyaning prinsiplari orqali Rossiyadan chiqishga cheklov qo'yish mumkin. Ya'ni o'sha qarzni to'lamaguncha Rossiyadan chiqa olmay qoladi. Mana shu narsa bor va shundan eslatib bo'lishga, lekin ko'plab fuqarolarimiz chiqib ketganlari ham bor, qarzlari bor, to'lamasdan yurganlari bor. Ular to'lamasdan nima bo'ladi degan savolga hali ham javob izlashyapti. Albatta to'lash kerak, qarz olgandan keyin to'lash kerak. Ertaga bu narsa boshqa holatlarda ham muammolarga olib kelishi mumkin.
Botirjon, 3-4 daqiqa vaqtimiz qoldi va bitta muhim bir mavzumiz bor. Keyingi 2-3 oydan beri Rossiyada Markaziy Osiyolik migrantlarga qarshi surunkali reydlar o'tkazildi. Bu haqda o'tgan galgi ikkalamizning suhbatimizda siz bilan gaplashganmiz. 4 avgust kuni ba'zi Telegram kanali Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmatlariga mamlakatdagi matbuot xizmatlariga migrantlarga qarshi reydlarni faol yoritishni, jinoyatchilar va gumon qilinayotganlarning millatini yozishni taqiqlab qo'ygani haqida yozdi. Demak, kamroq yozasan, millatini yozmaysan deyapti ekan. Vaholanki Tergov qo'mitasi rahbari Bastrikinning o'zi shu yilning fevralida migratsiya qonunchiligini kuchaytirish kerak degan taklif bilan Putinga murojaat qilgan, o'shandan keyin reydlar kuchayib ketgan edi. Bugungi kelib Bastrikinning idorasi migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi oldini olmoqchi. Nima o'zgardi bu sohada?
Menimcha bu kayfiyatni oldini olmoqchi emas, bu jamoatchiligini asosli e'tirozlarga sabab bo'ldi ularning chiqargan videolar. Chunki biz ko'ryapmizki, ya'ni o'sha tergov qo'mitasini rasmiy o'sha kanallarda qo'yilgan videoda hali hech qanaqangi jinoyatchi deb topilmagan oddiy chet el fuqarolarini o'sha hostelga kirib, ular qonuniy yashab turgan joylarida o'sha qurollangan politsiya xodimlari bilan kirib, ularni polga yerga yotqizib qo'yib, ularga qo'pol munosabatda bo'lib turganligini ko'rib turish mumkin. Va bu narsa albatta o'sha qonunni tushungan, ancha-muncha aktiv jamoatchilik vakillari tomonidan tanqidlarga uchradi va bu narsani o'zlari ham tushunib turdi, bu narsa noqonuniy ekanligini. Bunaqangi muomala qilishga haqqi yo'q, chunki nari borsa bular huquq buzar bo'lishi mumkin, ya'ni registratsiyasiz bo'lmasligi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin aynan o'sha hostel haqida videoda ko'rgadigan bo'lsak, hosteldagi ishlab yashab turgan har bir chet el fuqarosining hujjati bor. Uni usiz bo'lmaydi bu narsa. Ya'ni hammasi hujjati bor va ularga bunaqa munosabat qilishga hech kimning haqqi yo'q, lekin mana shunaqa holat bo'lganligidan o'zlarining aybini bilgan holda mana shu o'zlarini noqonuniy ishlarni davom ettirishmoqchi va buni jamoatchilikdan yashirishmoqchi faqatgina.
Lekin reydlar yana qanday davom etgan bo'lsa, o'zi aslida davom etyapti. Faqat o'sha nimalarni bo'yoqlarini sal pasaytirasizlar, nima vahima ko'paymasin degan topshiriq ekanda tergov qo'mitasi.
Ya'ni tergov qo'mitasida shunaqa bergan, lekin Rossiya politsiyasi, ichki ishlar vazirligi bunaqangi buyruq bergani ko'rganimiz yo'q. Ichki ishlar vazirligi xohlagandaqa namoyishkorona odamlarni bir nima deydi, bir xurlab, shunaqangi bir o'zingizdan ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha yomg'irni ostida qo'ygizdirib, qo'llarini bir-birini yelkalariga qo'yib, bir haligi jinoyatchilar, bir qayatda bir terrorist jinoyatchilarning munosabatda bo'lganini ko'ryapmiz. Ya'ni bu narsani ochiqchasiga qilyapti, hech kim undan bir tortingani yo'q va eng ajablanarlisi mahalliy aholi, ya'ni o'sha izohlarga qaradigan bo'lsak, mahalliy aholilar buni 100% qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni insonlar mana shu Rossiya fuqarolari qo'llab-quvvatlab, ularni ko'proq tekshirish kerak, ularni ko'proq shunaqa haydash kerak degan narsa bo'lyapti. Ya'ni umuman Rossiyada jamiyatida ksenofobiya, ya'ni muhojirlarga nisbatan
Ayniqsa o'sha Ukraina urushi boshlangandan beri Ukrainaga nisbatan, ukrainlarga nisbatan nafrat urchitilyapti va ana o'sha narsa mehnat migrantlariga ham o'tyapti, ana o'sha nafrat ko'chyapti.
Kuni kecha siz xabaringiz bo'ldimi yo'qmi, bir muhojirlarga nisbatan shovinistik ruhdagi eslatma chiqdi, bir 7 rasmdan iborat va bittasi shunaqa so'zlar borki, agar bizda fuqarolarimiz sizni qo'yga o'xshagan, ya'ni qo'y bo'lgan sizni do'stingizga o'xshamasa, bu bunaqa boshqadan degani emas degan ma'noda, ya'ni muhojirlarga bir hayvonga o'xshatib shunaqangi bir munosabatda bo'lgan eslatmalarni ko'rdik biz, o'zimizda berdik bu narsani, ya'ni shunaqangi holatlar bo'ladi va afsuski mana o'sha shu chiqqan joydagi izohlarga qarasangiz, shuni qo'llab turgan muhojirlarni ustidan mazax qilyapti turgan izohlarni ko'rsa bo'ladi.
Bitta masala qoldi o'sha suhbatimiz boshidagi birinchi jumla. Rublni qadri ketayotgani, ko'ngli ketib qolayotgani, rubl dollar nisbati deyarli shu 100ga 1 bo'lib qoldi. Bu muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilyapti? Siz muhojirlar endi hozir moliyachiga berayotgan savol emas, yurist sifatida bilasiz muhojirlarni tirikchiligi qanday kechayotganini, mana shu nima rublni qadrsizlanishi ularning hayotiga tirikchiligiga qanday ta'sir qiladi?
Har doim muhojirlarni tirikchiligiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan narsa bu albattaki o'sha rublni dollarga bo'lgan nisbati, kursi juda ham to'g'ri. Ya'ni politsiyadan aziyat cho'kish, boshqalar ular keyingi planda bo'ladi, lekin birinchi navbatda deyarli 100% muhojirlarni hayotiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan, ularni daromadiga, Rossiyaga kelish xohishiga, Rossiyada qolish xohishiga ta'sir qiladigan narsa bu albatta rublni kursi. Chunki mana shundan keyin o'sha Rossiya kelishdan maqsad daromad bo'lgandan keyin daromad pasayadi va u keyin hisoblashni boshlaydiki, Rossiya kelish qanchalik bu hozir qiziq yoki qiziqmasligi. Shuning uchun ham bu holat hozir juda ham ko'p muhojirlarimizni izohlarda ko'ryapmizki, Rossiyada ishlashni ham qiziqib qolmadi, uyga ketsak ham bo'ladi yoki Yevropaga borishimiz kerak degan izohlar juda ham ko'paygan. Ko'pchilik mana shu holatdan o'sha bir yomon kayfiyatda yuribdi.
Rahmat, rahmat Botirjon. Keyingi kunlarni ko'pchilik qiziqtirayotgan javobini, ko'pchilik qiziqtirayotgan savollarni yurist Botirjon Shermuhammadga berdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Rahmat ketdi.
Botirjon, rahmat sizga.
Hali salomat bo'ling, rahmat.
Xo'p, xo'p.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Slava Ukraina!
Ukraina 22 harbiyni rus asirligidan qaytardi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi.
Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, 2 nafari ofitser, oddiy askar va serjantlar. Ular turli yo'nalishlardagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimizdan eng kattasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Rossiya tomoni hali ayirboshlash haqida e'lon qilmadi. Avvalroq Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi haqida 6-iyul kuni xabar berilgan edi. Keyin almashish 45-ga 45 formulasi bo'yicha amalga oshirildi. Rossiya tomoni harbiylardan tashqari bosib olingan hududlardan Rossiyaga deportatsiya qilingan 2 fuqaro va 2 nafar bolani Ukraina tomonga topshirdi. Ukraina urushining 530-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainaga AQShning Patriot va Germaniyaning IDST mudofaa tizimlari yaxshi samara bermoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida so'zladi.
Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО.
Patriot va IRIS-T yuqori samaradorlikka ega kuchli mudofaa tizimlari. Ular yaxshi samara bermoqda. Birgina shu haftaning o'zida rossiyalik terrorchilar bizga 65 ta turli xildagi raketalar, 178 ta hujum dronlari, jumladan 87 ta shahid dronlari bilan hujum qildi. Biz ularning salmoqli qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Ukraina havo hujumidan mudofasini yanada kuchaytirish uchun nima kerak bo'lsa qilamiz.
Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Zelenskiy shuningdek mamlakat boshqaruv tizimida tozalash davom etayotganini bildirdi. Ukraina chuqur ildiz otgan siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash orqali g'arblik hamkorlariga Kiyev Yevropa standartlariga o'tayotganini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Kherson viloyatining o'qqa tutilishi, ikki ayol yaralandi. Kherson viloyatining Olgovka qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 73 va 77 yoshli ikki keksa ayol yaralangan. Snaryadlardan biri turar joy binosi hovlisiga tushgan deb xabar berdi Kherson viloyati harbiy boshqarmasi. 7-avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Kherson shahri va Dnepropetrovsk viloyatining Sinelnikovskiy tumaniga raketa zarbasini berdi. Rossiya harbiylari Kharkiv viloyatining Kupyanskiy tumanidagi Kucherovka qishlog'idagi artilleriya hujumini uyushtirgan. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. 7-avgust kuni ertalab rus armiyasi Yermakning so'zlariga ko'ra Mirovskaya mavzesini ham o'qqa tutgan. O't o'chiruvchilar Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk hududidagi universitet binosida ro'y bergan yirik yong'inni o'chirdi. Shanba kungi suratlardan yong'in nazoratdan chiqib ketganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kasrubitskiyning aytishicha, yong'inga Ukrainaning kassetali bombalar bilan qilgan hujumi sabab bo'lgan. AQSh kassetali bombalarni shaharlarda ishlatmaslik sharti bilan Ukrainaga bergan edi. Ukraina hozircha mazkur hodisaga hech qanday izoh bergani yo'q. Har ikki tomon tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. Ozodlik urush harakatlari tufayli bu ma'lumotlarni bevosita tekshirish imkonidan mahrum etilganligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimni Yevrosiya qit'asi bilan bog'lovchi Changar va Genichis ko'priklariga Ukraina raketa zarbalari Ukraina armiyasining kelajakdagi qarshi hujumlari uchun zamin yaratish kampaniyasining bir qismidir. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Zarbalar 6-avgust kuni rus qo'shinlarini ta'minlovchi ikkita asosiy yo'l ko'prigiga berildi. Natijada rus kuchlari transportni qisqaroq sharqiy yo'llardan uzoqroq bo'lgan g'arbiy yo'llarga o'zgartirdi. Bu muhim logistika buzilishlarini keltirib chiqarishi turgan gap. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha, Ukraina qo'shinlari ko'priklarga zarba berish uchun Britaniya va Fransiya tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow qanotli raketalardan foydalangan. Hozircha ushbu raketalarni Rossiya havo mudofaa tizimlari tutib olgani haqida biror ma'lumot yo'q. 29-iyul kuni Ukraina qo'shinlari hujum qilgan Changar ko'prigiga, jumladan uning temir yo'l qismi qanchalik tez ta'mirlanishi ham aniq emas. Genichesk bo'g'ozi orqali buzilgan ko'prikni tiklash ehtimol Rossiya hukumatiga ancha uzoq vaqt talab etadi, deydi Amerika urushini o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlarining zaxiradagi polkovnigi va harbiy ekspert Roman Svitan ozodlik muxbirlariga bergan intervyusida Changar va Genichis ko'priklariga qilingan hujumlar rus qo'shinlari o'q-dorisi va harbiy texnikasini olib o'tishni qiyinlashtiradi, deydi.
Rossiyaliklar aylanma yo'llarni qidirishga majbur, zero raketalar istagan paytda kelib qolishi mumkinligi bois texnika ko'prikka chiqmaydi. Ular barcha yuklarni endi Armiyansk orqali jo'natmoqda. Perekopda chiqayotgan fuqaroviy transport harbiy yuk tashuvchi transport bilan to'qnashmoqda. Natijada ko'prik orqali harakatlanish ikki barobarga sekinlashyapti. Bu erishilgan maqsadlardan biri.
Дальше в Херсонскую и Запорожскую области в основном перебрасывается через Армянск.
Bu ikki ko'prik buzilgandan so'ng Kherson viloyati hududidan Qrimga kirish uchun boshqa ikkita chegara punkti qolmoqda. Hozirda Qrim ko'prigi qisman vayron bo'lgani sababli bu yo'llardan avvalgidan ko'ra ko'proq foydalanilmoqda. 7-avgustga o'tar kechasi Ukraina bilan bog'liq hakerlar MOSBTI Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi veb-saytini buzib kirishdi. Saytning bosh sahifasidagi xabarda hakerlar Moskvadagi mulk egalari haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini da'vo qilmoqda. Hozirda MOSBTI veb-sayti ishlamayapti. SudaRMRF hakerlar guruhi 2022-yilning may oyida Rutubga qilgan eng yirik kiberhujum paytida tanilgan edi. Bu guruh shuningdek 2023-yil may oyida Skolkova Foundation tizimi veb-saytini buzish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Moskva shahar BTS saytining hakerlik hujumiga uchraganligini tasdiqladi. Biroq moskvaliklarning mulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar sizdirilganini rad etdi. Xizmat xabarida aytilishicha, tajovuzkorlar faqat hujjatlarni buyurtma qilish kanali bo'lgan saytdagi materiallarni chop etishga kirishgan. Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi Moskva ko'chmas mulkining texnik hisobi bilan shug'ullanib keladi. Saudiya Arabistoni Jiddada o'tgan 2 kunlik tinchlik muzokaralaridan so'ng yakuniy bayonot e'lon qilindi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan barqarorlashtirish tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan xalqaro yig'ilish ishtirokchilari davlatlarning jumladan Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladilar. Summit yakunlariga ko'ra, buni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak tasdiqladi. Yermak yig'ilishda ilk bor anjumanda ishtirok etgan davlatlarni ham sanab o'tdi. Siyosiy yoki milliy xavfsizlik maslahatchilari darajasida Rossiya ishtiroksiz o'tgan muzokaralarda 40 dan ortiq mamlakat, jumladan Yevropa ittifoqi va 10 dan ortiq Yevropa ittifoqi davlatlari.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.